od 27. do 30. aprila škole vjeronauke arhijerejskog namisništva Cetinskog, dakle dvije grupe djece sa Cetinja i jedna iz rijeke Crnojevića, bile su na pokloničkom putovanju obilazeći svetinje Starog Rasa i Šumadije. Na to pokloničko putovanje vodili su ih sveštenik Anđelko Boričić i vjeroučitelji Tamara Balać i Olivera Balaban. U nastavku programa slušamo njihova zapažanja i utiske pred sam povratak kući.
Cetinska škola vjeronauke upravo se vraća sa pokloničkog putovanja na kojem je provela prethodna 4 dana. Tim povodom mi evo u autobusu tokom samog povratka kući na Cetinje razgovaramo sa vođom puta, sveštenikom Anđelkom Boričićem. Oče, pomaže Bog, dobrodošli na talase radija Svetigore.
Bog, pomogu, bolje ostašu.
Evo, vidi se da ste jako lijepo raspoloženi, da li zato što se vraćate kući ili zato što je bilo lijepo na ekskurziji?
Pa jedno i drugo.
Evo, da nam malo prenesete utiske za slušalce radija Svetigore. Kako je bilo putovanje, šta su djeca sve obišla, kakav je vaš utisak i vi ste, koliko sam upoznata, prvi put u nekim od ovih svetinja koje smo obišli za ova 4 dana.
Pa evo, ovo je bilo pokloničko putovanje, škola vjeronauke sa Cetinja i sa rijeke Crnojevića. Uz to da su nam se priključila djeca, pojedina djeca iz Podgorice i Bara i Danilovgrada. Djeca su imala veoma bogat program. U toku ove 4 dana posjetili smo najprije Petrovu crkvu kod Novog Pazara, zatim Đurđeve stupove, manastir Studenicu, Sopoćane, zatim smo posjetili manastir Žič u Mileševu, posjetili smo park u Šumaricama, spomenik odjeljenju 5.3, manastir Denkovac i manastir Svete Trojice kod Pljevalja. Također posjetili smo i Topolu sa crkvom Svetog Đorđa na Oplencu i posjetili smo kriptu u kojoj su sahranjeni članovi kraljevske dinastije Karađorđevića. Djeca su, nadam se, bila zadovoljna, mi smo bili zadovoljni. Kao što ste i rekli, većinu ovih svetinja sam ja prvi put posjetio. Bilo je veoma dobra prilika da se djeca upoznaju sa istorijom našeg naroda, s obzirom da je sad u osnovnim školama, u udžbenicima osnovnih škola se ne izučava toliko ta nacionalna istorija koja je veoma važna za vaspitanje budućih pokoljenja. Jer kao što kaže jedna stara izreka, narod koji ne zna svoju prošlost nema ni budućnost. E, upravo smo se na ovoj ekskurziji potrudili da im kažemo malo više o njihovoj prošlosti, baš kako bi oni, kao sutra budući roditelji, možda čak neki prosvjetni radnici ili Bog zna na koje strane svijete će ih život odnijeti, kako bi oni, vaspitavajući buduća pokoljenja, između ostalih možda i svoju ili tuđu djecu, kako bi oni upravo ostavili zalog za tu budućnost, kako bi ta budućnost koju će oni graditi bila svjetla i da oni upravo budu ono svjetlo koje svjetli u tami i koje tama ne obuze.
Sa nama je putovala i supruga oca Anđelka, koja je inače ikonopisac i Ruskinja, i ona je također prvi put posjetila ove naše mahom nemanjičke svetinje, gdje smo i djeca i mi imali priliku da vidimo bogat freskopis. Pa evo, ja ću zamoliti i našu popadiju Anastasiju da nam kao ikonopisac i kao neko ko dolazi iz naše sestrinske Rusije kaže svoje utiske i prenese o onome što je uspjela da vidi.
Baš sam oduševljena freskopisom. Davno sam maštala da vidim u vi starinske crkve i hramove i baš sam zadovoljna da mogla da vidim zbog ovog potovanja u vi freske. Baš su lepe, to je stvarno najljepše što ima Srpska crkva u odnosu freskopisa.
Hvala. Uvaženi slušalci, mi ćemo tokom programa čuti i kratke priče o svakom od manastira koje smo obišli, jer smo uspjeli da snimimo sveštenike i monahe koji su govorili o istorijatu manastira ili o bogatim riznicama koje smo također imali priliku da vidimo. Sada da porazgovaramo malo sa djecom, da vidimo kako je njima bilo i šta im je to onako ostalo najupečatljivije u sjećanju sa ovog pokloničkog putovanja. Razgovaramo sa Mašom Ražnatović. Mašo, evo da nam ti malo kažeš kako je tebi bilo i šta je to možda najviše ostavilo utisak na tebe sa ovog putovanja.
Pa uglavnom bilo je lijepo druženje jer smo se upoznali sa novim drugaricama, novim drugovima. Zadnjih dva dana smo se više upoznali, počeli smo da razgovaramo o nekim temama i van ovoga zbog čega smo pošli na ovo putovanje uopšte. Za mene najljepše je bilo u manastir Studenicu, pored toga znači bilo je lijepo još i u manastir Đurđevi stupovi.
A šta je ono što te najviše fasciniralo?
To koliko je mošti sačuvano u tim manastirima. I koliko se to u stvari poštuje, koliko je značaj, koliko stvari smo mi svijetu poznati po tome.
Hvala Mašo. Idemo dalje. Evo da čujemo šta o ovom putovanju misli Boban Strugar. Bobane, kako je tebi bilo i kakav ti utisak nosiš sa ovog putovanja? Koja te svetinja ponajviše dotakla?
Bilo je prelijepo, najljepša svetinja Studenicu. Da.
Možeš li da nam kažeš zbog čega?
Ne znam, jednostavno tako, ne mogu upisati. Onda, bilo je lijepo vidjeti koliko ima dosta starih manastira, njihovo bogatstvo, njihovu istoriju, freskopisna, onda mozaik, sve je to bilo prelijepo. Kompletan utisak odlično.
Hvala ti Bogane. Evo da čujemo kako je bilo Jeleni Vuković sa Cetinja.
Sneža Sidija manastir Svete Trojice u Pljevljima. On je sagrađen u 13. vijeku. Tamo nas je dočekao iguman koji nam je pričao o manastiru. Tamo se nalazila ruka Svetoga Save i štab koji je sad u Mileševi. Tamo smo posjetili riznicu koju se nalaze ti detalji iz vijekova koji su dobijali iz Rusije te poklone. I gledali smo posuđe to koje skoristili dok su se pričešćivali. I to je.
Hvala
i
eto. Da čujemo Slađanu Dragojevića Cetinja. Slađo, kako je tebi bilo na putovanju i gdje ti je bilo najljepše?
Na ekskurziji mi je bilo divno. Najviše mi se sviđala crkva Svetog Đorđa na Oplencu. Kripta toga hrama je ukrašena mozaicima. Toj kripti su sahranjena 33 člana kraljevske porodice Karađorđević. Taj hram je podigao Petar I. Karađorđević. Također smo posjetili njegovu rodnu kuću u kojoj smo vidjeli poklon Jerusalimskog patrijarha koji je rađen u Sedefu. Također smo vidjeli telegram Austro-Ugarske vojske kojem se objavljuje rat Srbiji. To je to.
Hvala Slađana. Evo da čujemo Anu Petrović. Ana, kako je tebi bilo na ovom putovanju i gdje ti se najviše svidjelo?
Meni je bilo divno na ovom putovanju i najviše mi se svidjelo u crkvi Svetog Petra. Bilo mi je divno kada sam vidjela sve one divne freskopise i vidjeli smo krstionicu gdje se krstio Sveti Sava. Bilo mi je divno u Đurđevim stupovima. Bilo mi je divno u Đurđevim stupovima, sviđala mi se priroda i bilo mi je divno spoljašnji dio crkve sa one dvije velike kule.
Hvala Ana. Da čujemo i Danila Balabana. Danilo, kako je tebi bilo na ovom pokloničkom putovanju? Šta si ti ovako posebno zapazio i šta ti se najviše svidjelo? Gdje bi volio ponovo da se vratiš?
Odlično sam se proveo. Ja zapravo nemam omiljeni manastir. Meni su se svi svidjeli. Svi su odlično ukrašeni. U svima se čovjek može moliti, što je prvenstveno za manastire. I u svima čovjek može da nađe spokoj.
Šta si novo naučio na ovom putovanju?
Mnogo sam naučio o prošlosti, ne samo Srpske crkve, nego delimično i Srbije uopšte, delimično. I otkrio sam kako je išla gradnja tih manastira i kako su ti manastiri građeni i šta je se sve nalazi u njima.
Hvala ti Danilo. Sa nama je i David Balaban. Evo Davide, da čujemo gdje se tebi najviše svidjelo.
Meni se najviše svidjelo u crkvi na Oplencu, zato što je lepo ukrašena i tamo su Karađorđevići svi sahranjeni.
Dobro, Davide. Da čujemo Anastasiju Đurišić. Anastasija, tebe oko posebno interesuje slikarstvo i Konopis, kako se tebi svidjelo?
Bilo je lijepo, najljepše mi je bilo u Sopoćanima. Tamo su bile prelijepe freske, pravo je čudo što su toliko godina, 200 godina je manastir bio otkriven, freske su i dalje ostale sačuvane. I u Studenici je bilo prelijepo, tamo su isto prelijepe freske sačuvane, iako je bio manastir rušen i ponovo građen. Također smo u Studenici obišli bogatu riznicu u kojoj se nalazi prsten Svetog Stefana Prvovenčanog. Nalaze se i mošti Svete Anastasije kojoj smo se poklonili. U riznici se nalazi i pokrov koji je napravila princeza Olivera. To je to.
Hvala Anastasija. Da čujemo Aleksandru.
Mene na putovanju bilo prelijepo, najviše mi se svidilo manastiru Mileševa, zato što se tamo nalazi freska Bijelog anđela i također tamo su očuvali mošti Svetog Save koji je moje krsna slava.
E, hvala Aleksandra.
Također mi smo u manastiru Mileševi smo mi prostavili i obišli smo njih riznicu u kojoj se nalazi najveća znamenitost je štap Svetog Save.
E, hvala Aleksandra. Evo da čujemo i Vladanu Vušurović. Vladana, kako je tebi bilo na ovom putovanju, gdje ti se najviše dopalo?
Pa meni je bilo stvarno prelijepo, najviše mi se dopalo u crkvi u Đurđevim stupovima. Na samom ulazu u manastir bila je predivna priroda, otac Gerasim nas je lijepo dočekao i isproveo nas kroz čitavu istoriju tog manastira. Postavio nam je par pitanja koje smo mi nazvali kvizom, a kao nagradu za dobro odgovorena pitanja smo dobili neke poklone.
Hvala Vladana. Evo da čujemo kako je bilo Nikoleti Vuković. Nina, gdje se tebi najviše svidjelo i šta je najveći utisak ostavilo na tebe?
Pa meni se najviše svidjelo kad smo išli da posjetimo spomenik 503. Pogodila mi njihova priča i mi smo njevali tropar Hristovog Vaskrsenja i na mene je to ostavilo jak utisak.
Poštovani slušalci, čuli ste utiske vođe puta sveštenika Anđelka Boričića i njegove supruge Popadije Anastasije, kao i djece polaznika škole vjeronauke sa Cetinja i iz rijeke Crnojevića, o pokloničkom putovanju i o svetim mestima koja su obišli. Kao što ste čuli, djeca su obišla Petrovu crkvu, Đurđeve stupove, Sopoćane, Oplenac, Spomen park u Šumaricama u Kragujevcu, manastir Denkovac, manastir Studenicu, Žiču, manastir Mileševu i manastir Svete Trojice. U nastavku programa čućemo tonske zapise iz manastira Sopoćani, Denkovac i Studenica. Tu su djeca i mi odrasli imali prilike od sabraće manastira zaduženih za upoznavanje sa istorijom crkve i manastira, imali prilike da čujemo sve važne detalje vezane za crkve i njene ktitore. Prvo slušamo priču iz manastira Sopoćani.
Evo ovdje nalazimo zapravni kukut nama. Vidite, uroč je nasljetan sa malom masješnjem u Rusi Sopoćanske crkve, koju on prinosi Gospodu Hristu, a Gospod Hristus je nasljetan ovdje na zapadnoj strani stuba, kako sedi na prestolu. Inače, kralj Uroš prvi je sin Stefana Prvovenčanog, unuk Stefana Nemanje i također otac velikih srpskih vladara, Dragutina i Milutina. A to kažem zato što su svi oni ovdje naslikani. Evo, prvi u nizu je rodonačelnik Nemanjićke loze Stefan Nemanja, zatim Sveti Stefan Prvovenčani, kralj Uroš I sa Sopoćanskom crkvom i desno su uročeni sinovi Dragutin i Milutin, koji su ovdje naslikani kao mladi prinčevi. Ispod ove titorske kompozicije nalazi se mjesto gdje je grob kralja Uroša i na tim grobom je podignut ovaj prelepi spomenik od ružičastog mermera. A u istom delu hrama, samo na suprotnom strani, sahranjen je arhijepiskop srpski Ivanisije I, koji je četvrti na tronu srpske crkve nakon Svetove Save. I kao što vidite, on je tu sahranjen zato što je bio savremenik, kad su Sopoćani izgrađeni, bio je srpski arhijepiskop, a isto tako mnogo je doprineo oslikavanju i izgradnju Sopoćana, pa se u našoj gradskoj slavi kao drugi Tito. I treći grob, možda neko od vas primetio, možda neko nije, evo u spoljnoj, unutrašnjoj slikasti, nedaleko od vrata, je sahranjena Uroševa majka, kraljica Ana,
To je žena Stefana Provenčanog, a poreklom je iz venecijanske porodice Dandolo. Manastir Sopoćan je posvećen Svetoj Trojici i ukrašen je prelepim freskama koje se ubrajaju u remek dela svetske kulturne baštine. Samo ime manastira Sopoćani dolazi od stare srpske reči Sopot, što znači izvor, jer naš manastir je sagrađen pored izvorišta reke Raške. U ovom pravcu nekih možda 200-300 metara od manastira nalazi se mesto gde izbire reka Raška. Nažalost, vidite gore po ovim delovima hrama koji su bez presaka, manastir Sopoćan je mnogo stradao kroz istoriju, a naročito u vreme Turaka. 1689. godine, u vreme Velike Seobe, manastir je porušen, a i delimično crkva. Svi ovi delovi što su sada bez presaka, sada su bili uništeni, i onda je crkva bila bez krova nekih 240 godina. Tek 1926. započeta je obnova. Danas možemo reći da je veliko čudo Božje i velika milost Božja da su ove freske opstale i da su danas sačuvane i za naše pokolenje i za ona koja dolaze. Jer vi danas da uzmete neku modernu umetničku sliku, da uzmete neki najbolji mobilni, najskuplji mobilni telefon ili automobil, tank, pa da ga ostavite 200 godina na kiši, snegu, mrazu, suncu, pitanje da li bi išta od njega ostalo. Ove freske su Božjom silom sačuvane i preživale su do danas. A zašto je to bitno? Bitno je iz tog razloga da mi znamo koliko je bilo, koliko su bili veliki Nemanjići i koliko je Srbija bila velika u to vreme, ne samo kao država i kao vojska, već i u kulturnom, duhovnom, umetničkom smislu. Jer nigde na istoku i na zapadu u to vreme ne postoji nešto što može da se poredi sa lepotom sopoćanskih fresaka. I one se smatraju za vrhunac slikarstva Evrope druge polovine 13. veka, a mnoge stvari koje se ovde javljaju u zapadnoj Evropi će se tek javiti nekih 200 godina kasnije u renesansnom slikarstvu. Znači ovo freske idu 200 godina pre svoga vremena. Umetnici koji su oslikali razviju se jednom u 100 godina, a možda i više. Znači ovo su, ovi umetnici su velikani poput jednog Michelangela ili Leonarda. I iz tih razloga Sopoćani su prepoznati od i ne samo od naše istoričara, nego i uopšte od evropskih istoričara umetnosti, pa su Sopoćani 1979. godine postali prvi spomenik kulture iz bivše Jugoslavije koji je ušao na listu UNESCO svetske kulturne baštine. Nekada su sve ove freske izgledale mnogo veličanstvenije iz prostog razloga jer su bile optočene zlatom. Vidite, mi sad vidimo svetitelje kako su naslikani, a iza njih je neka pozadina koja je onako kao zamazana. Žutkasta, sivkasta, braunkasta. To je samo podloga na kojoj je bilo, na kojoj su bili izleteni listovi zlata. Vi to sad imate kod vas.
U Podgori.
U Podgori, upravo tako. Ali danas ima kompjuter, ima mašina, pa ona može lako da istanji zlata. Zamislite tada kako je to bilo. I ovolika crkva da se oploči.
U Dečanima se čak na podu tamo se čuva.
E, u Dečanima podu bili su ti komadi, ali Dečani nisu bili celi obloženi zlatom, već samo oreoli svetitelja. Ovde je celokupna pozadina. Međutim, za razliku od boja koje su preživele svo to vreme na kiši i drugim atmosferskim prilikama, zlato nije, već je vremenom se odlepljivalo i padalo sa zidova. I danas samo ponekad kada recimo je sunce na istoku pa obasne ovaj zapadni zid, u nekim pukotinama vidimo sitne fragmente zlata i onako baš se zasijaju za blešće. Iz tih razloga zašto je zlato ostalo ne vidimo oreole na oko glava svetitelja i ne vidimo imena njihova, jer su upravo oni bili iscrtani i ispisani preko zlatne pozadine. Što se tiče presveta, da zapamtite da je ovo kompozicija uspenja presvete Bogorodice na zapadnom zidu, najpoznatija presveta iz Sopoćana i u tom slikarskom ikonografskom pogledu najznačajnija. Kako se zove još taj naš pravnik u narodu? Uspenje Bogorodice, zna neko mi kaže. Čuli za veliku gospodinu?
Ne.
To je taj pravnik. Tu je prikazano usnuće, pogrebenje majke Božije Vjere Marije, a mi vidimo u samom centru Gospoda Krista njenog sina kako u rukama drži s jednu malu bebu. Ta beba to nije ništa drugo već Bogorodicina prepisa i sveta duša koju on uznosi sa zemlje na nebo, praćen mnoštvom anđela koji kao što vidimo u rukama drže i uklonjene svetlice. I to nije samo uspenje, to je smrt Bogorodice, nego i njeno uspenje na nebo, a levo i desno, apostoli i učenici Hristovi vidimo da se livaju njene moći na svete telo i oplakuju njen rastanak sa Djevom Marijom bez njenog usnuća. U ovom djelu hrama su još sačuvane freske Hristovog vaskrsenja na severnom zidu i Hristovog raspeća na južnom. Naravno, one su malo više oštećene od uspenja Bogorodice, kao što se vidi, međutim, značajno je za njih i to ovu decu, sve ovu decu u uglovima kompozicije i ovdje. U svetlim haljinama i oni, kao što vidimo, pružaju ruke svoje, usmeravaju ka Hristu. Ta deca predstavljaju celokupno čovečanstvo od Adama do Hrista koje je bilo u smrti milenijumima i vekovima i čekalo spasenje. I kad je Hristos sišao u aj i doneo spasenje smrti, oni sa radošću pružaju svoje ruke ka njemu, ne samo svoje ruke, već i svoju dušu, i svoje srce, i sav život svoj. Ovo se retko sreće u pravoslavnom presvetitarstvu i uopšte u predstavama Hristovog vaskrsenja i raspeća. Međutim, ovo je vrlo bitno, jer to vam pokazuje koliko su ovi ikonografi ne samo bili majstori slikarstva, nego koliko su i teološki i duhovno bili veliki. Jer oni su sa ta dva detalja dali akcenat na sve čovečanskom značaju Hristovog spasenja, Hristove žrtve, njegovog raspeća i njegovog vaskrsenja. Kad vidimo ovo, odmah znamo da Hristos nije vaskrsao da sebe proslavi, nego da nas proslavi, da nama da život večni i da nama da izbavljenje od smrti. Još u ovom delu pravno donju zoni su naslikani sveti mučenici i ratnici, a među njima je ovako interesantna freska sveti mučenici. On je naslikan sa mačem u ruci, ali pogledajte njegove oči. Aj sad malo se pomerite, vamo pa opet pogledajte. Vidite kako on nas strašno pogleda. Znači, gdje god da stanemo, da se pomerimo, on će uvijek gledati pravo u nas. I kad sam govorio o renesansi i da Sopoćani idu dva veka pre svoga vremena, vidite, istu tu tehniku je koristio Leonardo kada je naslikao oči Monalize. Ali Sopoćani su znatno stariji od Leonardo i njegovih umjetničkih dela. A kada jedan ikonopisac naslika oči svetoga na taj način da nas prate, on hoće nešto da nam kaže više, nešto duhovno. Nije on to uradio da bi on pokazao kako sam ja sad dobar slikar, kako ja umem nešto što drugi ne mogu. Već nam on kazuje da su svetovi Boži naši čuvari, naši zaštitnici, da nas uvek gledaju, da uvek mole Bogu za nas, a i da mi treba, kad god nam je teško, ali kad god smo radosni, da se setimo svojih zaštitnika Božih svetitelja. E, na taj način, kao sveti Dimitrije, naslikan je i sveti Žirić, Gospodin i njegove oči su tako naslikani. To je mladi apostol sveti Filip, nažalost nije cela figura sačuvana, već ovaj gornji deo popust je. Ali, i to što je sačuvano svedoči koliko su veliki umetnici bili Sopoćanski ikonopisci. A Sveti Filip se smatra za najlepšu pojedinačnu fresku i najlepše lice koje su naslikali Sopoćanski umetnici. Tu su ovo su pevnice, to možda i znate, da od ovih mesta se proiznose crkvene pesme, molitve i himne, a u pevnicama su naslikani apostoli, evo ovde Sveti Petar. Pa nije to Pavle, ne možemo da znamo za sve apostole ko su, jer nisu sačuvani ni glave kod svih, ani natpisi, međutim, indirektno, evo recimo, možete zaključiti, ovo je Sveti Luka evangelist, ovo je Sveti Marko evangelist, ovaj lik ovde što se vidi najverovatnije je brat Jovana Bogoslova, Sveti apostol Jakov. Vidite, samo lice je sačuvano, ali pogledajte kako je to prelepo, prelep lik. A tamo je Sveti Pavle, ajde kad smo već spomenuli Sveti Pavle. Jeste. Jer oni su predvodnici reda apostola, jedan s jedne, jedan s druge strane. Evo ovde je Sveti apostol Pavle sa poslanicama u ruci. I do njega je freska Svetog evangelista Mateja, ali nažalost njegovo lice je uništeno bilo. Pored svetih apostola u ovom pevničkom prostoru su i naslikana trojica svetih lekara, svetih vraća, Kozma, Damjan i u sredini sveti velikomučenik Pantelejman. Mi imamo i mošti svetih Kozma i Damjana, one su tu nalaze, ali pazite sad, ovo je počasno mesto gde se slikaju apostoli, koji se smatraju za najveće svetitelje, za prve do Hrista. I sada je ikonopisac ubacio među njih tri sveta lekara. Šta nam to kazuje? To nam govori da je u to vreme u Srbiji da su Sveti Kozma i Damjan i velikomučenik Pantelejman bili veoma poštovani. Kada ih je ikonopisac, verovatno po narudžbini kralja, znači kralj Uroš ili arhijepiskop Joanike su rekli da se oni tu naslikaju, znači oni su ih uvrstili među apostole. To pokazuje da je u ovom kraju, a i uopšte u Srbiji, da su Sveti Kozma i Damjan, uopšte Sveti Vrači, bili veoma poštovani. A od kada znamo za ovaj manastir, i pre nego što su mošti došle u Sopoćane, letnji Sveti Kozma i Damjan, koji su 14. jula, tu je uvek bio narodni sabor. I narod iz svih okolnih krajeva bi se ovde skupljao na molitvu i na zajednicu, to jest na druženje. Kad govorimo o Svetom Kozmi i Damjanu, njihove mošti su u Sopoćanima od 1999. godine iz Zočišta su prenete, da ih ne bi Albanci uništili, a kad je Zočište obnovljeno 2006. godine, onda su mošti podeljene, pa jedan deo ostao u Sopoćanima, drugi deo je vraćen dole, ali Sveti Kozmi i Damjan, gde god da se nalaze, pomažu ljudima i čine čudesa isceljenja. Tako je u ovom našem manastiru mnogi ljudi su dobili veliku pomoć, a mi, naše bratstvo i gosti koji su tu bili, oni su se posvedočili tim čudesima i isceljenjima koja su se dogodila. Inače, Sveti Kozma i Damjan su poznati ovde po tome što od njih ljudi i izmoljavaju porod. Naime, mnogo je bilo bračnih parova bez dece koji su došli ovde i izmolili od Sveta Kozma i Damjana svoj porod, a mnogi od njih su posle i davali imena svoje deci po Kozmi i Damjanu. A druge mošti koje se samo nalazi, to je ruka naše beo ruke, naše titora Svetog kralja Uroša, koji je i bio monah, pred kraj života je primio monaški čin i upokojio se kao monak Simeon, a crkva ga slavi i kao svetog kralja i kao prepodobnog monaha Simeona. Nemanjići možda od svih evropskih vladara bili najveći, jer pre njih Srbija i opšte ovaj deo Balkana koji je kasnije ušao u sastav njihove države bio je nerazvijen, bio je siromašan. A u vreme kralja Uroša Srbija je toliko bila bogata i toliko bila jaka da su ljudi i sa istoka i sa zapada dolazili u Srbiju da rade za naše kralje. Pazite, mi danas, naša omladina iz Srbije, iz Crne Gore, iz celog Balkana ide na zapad da radi, što kaže narodna pesma, za tuđe gospodare. A u vreme Nemanjića, oni su dolazili da radi kod nas, Nemci, Francuzi, Italijani, isto i Bizantinci, to jest Grci, bili su gastarbajteri u Srbiji kod Nemanjića. Pa tako ovi slikari koji su naslikali Sopoćane, oni su pre toga bili u Carigradu, u Konstantinopolu, carski slikari, ali došli su kod kralja Uroša i ovde su ostavili najlepše freske svoga vremena. A takođe Uroš je doveo i sase, rudare, Nemce, koji su zahvaljujući njima eksploatacija ruda je još više povećana u Srbiji. Kasnije znamo i car Dušan, on je u njegovoj vojci su bili isto Nemci, nemački vitezovi. Eto, sve je ovako ukratko.
Sledeći manastir o kojem slušamo je manastir Denkovac koji se nalazi u okolini Kragujevca.
Nedaleko, da kažemo, od Ljubostinje, u tom periodu, neposredno posle Kosovskog bojata, znači sam kraj 14. veka, niče dosta manastira, između njih i ovaj naš manastir. Svi ti manastiri nastaju kao mali manastirčići gde se u stvari oplakivala tragična sudbina srpskog naroda i gde se molilo za pokoj duša svih onih koji su časno stradali na Kosovu. Tako nastaje ovaj naš manastir, koji ujedno bio i grobna crkva, kao što smo rekli, Svete Dene u Svetu Despina. Kojina nalazi se pored nje jedna mala crkva koju ćemo kasnije otići. Mala crkva se nalazi na originalnom mestu na kom je originalna crkva podignuta u srednjem veku. Međutim, manastir se zadnji put, koliko nama poznato, pominje krajem 16. veka u defterima, to su bile turske poreske knjige. Posle toga već nema pomena o živućim monasima u ovom manastiru, manastir je polako počeo da zamire. Kako manastir polako zamirao, naravno i sve građevine u sklopu manastirskog kompleksa su polako jedna za drugom propadale, tako da u vreme kada je Fenik Kanic, onaj čuveni Austrijanac, prolazio kroz Srbiju, on je naišao na mestu naše crkve, na ostatke crkve koji su bili ponegde visini do metar i pol, lepo se vidjeli. Međutim, prva obnova manastira počinje sa dolaskom oca Petra iz manastira Hilandar, našeg prvog igumana 1979. godine. On dolazi ovde, da kažemo, na ruševinu stare crkve, međutim, u to vreme arheološke istraživanja nisu bila završena, tako da on originalnu crkvu nije mogao da obnovi, tj. Nije mogao dobiti dozvolu tadašnjih zavoda za kulturno-istorijske istraživanje i restauraciju uopšte istorijskih spomenika, već je on na mesto originalne crkve dira samo jednu privremenu drvenu malu crkvicu, Brnaru. Kraj nje zida ovog vrha koju se mi danas nalazimo. Milošću Božijom pre nekih otprilike 6 godina i su završena sva arheološka istraživanja i dobili smo dozvolu tako da je podignuta crkva na mesto originalnih srednjeg veka, sidit ćemo do nje. Ona je manjih dimenzija nego što je bila srednjovekovna, međutim iz polja i iznutra možemo reći da je prilično verna rekonstrukcija kako su crkve tada izgledale. Kao što su je sad svi cjelivali Mošti Svetog Nektara, jedna od najvećih dragocenosti našeg manastira jeste častica Mošti Svetog Nektara koju smo, da kažemo, nedavno dobili sa Egine. Pošto su našoj manastir inače dovodilo par iseljenja sa čudotvornom ikonom koja se nalazi nas promošti u ovom tronu ovde. Tako da vremenom je Sveti Nektar je i došao u naš manastir i od tada, slava Bogu, mnogi ljudi dolaze ovde sa svojim raznim problemima, pritiču mu i dobiju od njega iseljenja svih svojih problema. To je bilo nešto ukratko, znači, o manastiru, malo kratom istorijaciju, kažem istorijskih podataka mnogo nema. Ako vas ništa drugo zanima, slobodno postavite pitanje, ja ću vam vrlo rado odgovoriti, pa ću vam sad iz velike crkve polako otići u malo.
Pominje se neki Radičanski grob.
Da, pominje se. U našem selu kao nalaze se tri manastira. Pored manastira Denkovac imate manastir Sadinac i manastir Aletinac. Nedaleko od manastira, na pola puta, tačnije, ako bih tako rekao, među manastira Sadinac i Aletinac, nalazi se jedan grob. Narod prepoznaje tu sahranjen jedan od episkopa ovoga kraja. Postoji narodno predanje i činjenica, kao da sam rekao, da ovaj manastir do kraja 16. veka se pominje. Od druga dva manastira skoro da nemamo nikakve pisane istorijske podatke. Naš manastir se znači pominje, samim tim znači da je bio od većeg značaja. Po nekom predanju imao ogroman zvonik, toliko visok da se on video, da kažemo što mi sad rekli danas, iz Kragujevca i cele okoline, i da je manastir bio sedište nekog episkopa. Međutim, za sada još nauka nije uspela da identifikuje identitet tog episkopa i naravno, kao što bih rekao, u tom periodu crkva je bila na udaru Turaka prosto, stradali smo od njih, tako da je taj episkop najverovatnije i stradao od turske ruke, prosto razlog zašto bi ga Turci ubili je bila pljačka manastira, ništa drugo. Tako kažemo, grob postoji, veruje se da je grob nekog episkopa, čije sedište je bilo ovde i da je manastir u to vreme bio jako bogat i jako značajan. Ja se kažem, prosto čekamo da nauka da dalje svoje rezultate. Izvolite još neko pitanje, ako imate slobodno postavite, ako djeca imaju bilo koje pitanje.
Pošto su djeca sa Cetinje i sa rijeke Crnovića, tamo je bogoslovija, recite nam nešto o igumanu sadašnje.
Naš otac iguman Serafim je upravo bogosloviju završio na Cetinje. Otac igumana je na Cetinju završio bogosloviju, slava Bogu, zamonašen je sa svojih nepunih 18 godina, znači to je bio treći razred bogoslovije, kao i romonak je završio maturu u bogosloviji, naravno varedno, jer je već bio tada u svom matičnom manastiru, i taj to je ogroman podvig bio, verujte, redovno završiti školu, mislim, u sve manastirske obaveze koje nimalo nisu lake. Otac Serafim dolazi u ovaj manastir u kom se sada nalazimo, posle smrti oca Petra, koji je sada bio raniji iguman. Otac Petar je bio svetogorski monak i prosto samoća je bila sastavni deo njegovog života, zbog molitve i svega. Tako da oko sebe nije okupio bratstvo, međutim neposredno od njegovog upokojenja, naš osvećeni vladika je otac Serafima doveo ovde. Otac Serafim od sada rukovodi ovim manastirom, ne možemo reći dobro, nego čak odlično, zaista. Za situaciju u kojoj se nalazimo, kao što sami vidite, na svakom koraku se nalazi blagoljetije. Tako u crkvi, tako i van crkve. Otac Serafima ćete naravno vidjeti, on će vam se obratiti u svakom slučaju, tako će njega čuti mnogo mudrih i stvari nego što ste čuli sad od mene u ovom trenutku. Eto, možemo kreći do male crkve, da pokažemo decine, pokažemo malo još neke zanimljive stvari.
Crkve zove se Dulenka,
po selu Dulene, koje se nalazi iza našeg sela i koje bi, da kažem, bilo posljednje selo, što bi rekli ovdje u žargonu, posle tog sela puta dalje nema. Selo Dulene nosi ime po caru Dušanu, koji je naselio stanovnike tog sela i oni su najverovatniji u ovom kraju Šumadije jedino autohtono stanovništvo, koje od perioda, znači, Srpskog carstva nije napustalo ovaj prostor, pa zatim ponovo bilo naseljavano. Znači, sama reka nosi ime po selu, to jest po caru Dušanu koje je selo osnovao. Sada se nalazimo u, kako bih ja to rekao, maloj crkvi. Nije ona mala, samo i odnosno na ovu koju smo malo prebili u stajanje Majke Božije po dimenzijama manje. Crkva je posvećena svetom vladike Nikolaju Žičkom. Međutim, originalno, znači kraj 14. veka, kad je manastir osnovan, ovo je bila manastirska crkva i posvećena je ona bilo upravo prazniku stajanja Majke Božije. Međutim, crkva, kao što sam rekao, posle završenih arheoloških istraživanja, dobili smo dozvolu za nekih 6 godina da se crkva obnovi. Crkva je obnovljena i sada je naravno došlo prosto do jedne dileme kako nju posvetiti originalno, kao što je bilo posvećeno praznik uspenja Majke Božje, kad je već jednu crkvu. Tako da je tada došlo se do odluke da se ova crkva posveti svetom vladike Nikolaju iz dva razloga. Jedan razlog koji je jako značan za naš manastir jeste što je naš pokojni Božno počevši otac Iguman Petar 1938. godine, ja mislim, nisam tačno siguran, ali pre Drugog svjetskog rata otišao u manastir Žiču gde je bio iskušenik kod svog duhovnog oca svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Naravno, Žiča je nažalost 1941. godine stradala, bila je bombardovana, prosto crkva je ostalo nešto, od manastirske ekonomije konaka bukvalno ništa, tako da je bratstvo tadašnjeg manastira moralo da napusti manastir. I tada kreće stranstvovanje ne samo oca Petra, nego i mnogih, mnogih drugih monaha, od kojih je, nažalost, jako mali broj uopšte preživao Drugi svjetski rat. Tako da otac Petar vremenom život ga je nosio od manastira do manastira, kao što sam malo pre opomenuo, 1979. godine dolazi iz manastira Hilandar na Svetoj Gori, upravo u ovu našu svetinju, i kreće da je obnavlja. Jedan od razloga, kao što sam počeo, jeste što je crkva posvećena svetom vladike Nikolaju zbog njega, jer je to bio njegov prvi duhovni otac, a opet s druge strane, od svetog oca Justina i svetog vladike Nikolaja mi nemamo ni poznatije ni Srbe 20. veka, definitivno. I to su dva naša najveća svetitelja koja su uopće prosijala na pravoslavnom nebu u 20. veku. Nažalost, to sam malo prosto pomenuo usput, kod nas Srbe jako mali broj crkva posvećen vladike Nikolaju i jedino što znam da u Kraljevu postoji jedan paraklis u okviru staro eparhijske kuće, to je danas duhovni dom vladike Nikolaja, posvećen upravo njemu i ova naša crkva. Za drugi slučaj, bar ja ne znam, moguće da ima negde, ali ne znam. Što opet, valjda će biti bolje jednog dana, da kažemo. Imamo blagodareći vladike Milutinu, valjevskom delu moštiju svetu vladike Nikolaja, kao što je to ovdje na ikoni. Tako da je to, kažem, opet još jedna od mnogih dragocenosti koju manastiru posjedujemo i čuvamo. Crkva je, kao što sam rekao, rekonstrukcija srednjovekovne, koliko to moglo prosto da se odnosi na onoga što je, na ono što je pronađeno izvrši. Tako kažem, ikonostas jeste malo zanimljiv, on je nerveren, ali prosto se tako kaže, tadašnji srednjovekovni način pravljenja ikonostasa, vidjet ćete u Žiči su da nisu takve ikonostasi, nisu drveni sa dverima i 3-4 reda ikona. Tako, to bi ukratko bilo, kažemo se nešto.
Da li, u riznici, da li ima neka riznica i da šta čuva se od starih knjiga?
Tako, mi imamo jedan lep fond starih knjiga koje otac Petar donose Svete Gore. Koje na Svetoj Gori on otkupio, jer kao što znamo Sveta Gora imala veliki, ne veliki, nego najveći broj monaha pre revolucije su upravo bili Rusi. Veliki broj Rusa odlazi upravo od ruskih monaha koji su bili vojni obveznici i koji nisu bili vojni obveznici odlaze da duhovno podrže svoj narod. Međutim, posle revolucije, posle Prvog svjetskog rata, sami znamo što su carstvo Rusi dogodilo. Nemoguće je bilo izaći iz nje. Tako da Sveta Gora u jednom trenutku je naglo ostala bez ogromnog velikog broja ruskog monaštva. Ono monaštvo Rusa i što je ostalo na Svetoj Gori, a bio ih opet impozantan broj odnosi na same Grke koji su autohtono stanovništvo Grčke, na Srbi i Bugara nikada nije ni bilo u nekom velikom broju, da kažemo. Događa se ta situacija, su ti stanci vremenom izumirali. Tako, na primjer, imate Andrijski skit u Kareji koji je bio jedno velodetno zdanje, nazivalo se svojevremeno Saraj, posjećalo na to ogromnu palatu u Carigradu. Onda imate Ilinski skit koji je, nažalost, tek je, mislim, 1980. i 90. neke godine prešao u grčke ruke. I kažem, polako su ti Rusi odumirali, ostaje ogroman veliki fond crkvenoslovenskih knjiga, prvenstveno bogoslužbeni, koje su na Svetoj Gori bile, da kažem, u tom trenutku nepotrebne, bilo ih je previše. Dok u Srbiji, posle Drugog svjetskog rata, štampanja nije bilo nikakve crkvene literature, ni duhovna, kamoli bogoslužbenih knjiga, u samom tom periodu, s druge strane knjige što je bilo prate je bilo uništeno, tako da otac Petar ne samo naš manastir, nego mnoge manastire razvita, ako reći nema to u Šumadijskoj eparhiji manastir, u kom se bar ne nalazi ponekad knjiga koju on ne samo donosi sa Svete Gore, nego svoje ručno i uveze, ili bio je knjigovezac između ostalo. Tako da to knjiga što manastir posjeduje su knjige koje otac Petar sa Svete Gore donao. Nažalost, u manastiru nije sačuvano ništa, da kažemo, originalnog srednjeg veka. U arheološkim istraživanjima je došlo do pronalaska raznoraznih sitnih ili krupnih predmeta koji naravno pripadaju muzeju, prosto takav je zakon. Mi, da kažem, nemamo neku riznicu, bogovi bi mogli njome da se pohvalimo iz tog srednjevekovnog perioda ili istorije manastira. Naravno, mi se sada trudimo i koliko možemo milošću Božijom sakupljamo, prosto da nešto ostane na ovim naraštajima.
Hvala.
Sljedeće što slušamo je priča o manastiru Studenici.
Mravi pozvati na biće tvorca sastavljaju iskustvena mravišta svoja i pčele velikoletne palate. I ja kao tvar umna stvoritelja treba soglasju opšten da doprinosi. E, znate čije su to reči?
Drugi,
tako je. Dakle, Njegoš je napisao ove reči svome učitelju Simi Milutinoviću Saralji i one su vrlo interesantne i možemo reći da je i Stefan Nemanja ovdje doprinosio tom soglasju opštem, tako što je sagradio ovo iskustveno mravište za monahe. To je namena ovog manastira, o čemu svedoči i Sveti Sava u žitiju koje je napisao o svome ocu. Dakle, on spominje da je Stefan Nemanja dolazio ovdje da lovi, da je ovo bilo pusto mjesto i to pusto mjesto između ovih brda u dolini male reke Studenice veoma se svidelo Stefanu Nemanji, pa je rešio da sagradi Studenicu, manastir, i da je posveti Presvetoj Bogorodici. Upravo ovdje na ovom kristalu možemo da vidimo skulpturu Presvete Bogorodice i istaknutu. Dakle, to je Bogorodica Dobrotvorka. Stefan Nemanja je ovaj manastir sagradio nakon što je bio zatočen u Carigradu od strane vizantijskog vladara. To zatočeništvo je bilo dobrovoljno. On se predao vizantijskom caru da bi sačuvao dobre odnose sa njima. Stavio mu se u pokornost i ovaj, umjesto da ga pošalju u neku tamnicu, poslao ga je u manastir Bogorodice Dobrotvorki. Tu se Stefan Nemanja molio Bogorodici Dobrotvorki i kad je došao na ovaj prostor, kao što sam spominjao, u to pusto mjesto, podigao je Studenicu i po uzoru na taj manastir sagradio je. Stefan Nemanja nakon gradnje ovog manastira odlučio je da se zamonaši. Ostavio je presto svom srednjem sinu Stefanu Prvomenčanom. Ovdje je proveo negdje oko godinu dana kao monah Simeon, zatim otišao je u Svetu Goru gdje je zajedno sa najmlađim sinom Savom sagradio Hilandar. Tu se upokojio 1199. godine. Sava njegove mošti vraća u Studenicu pre 810 godina i polaže, vidjet ćemo, u mermernu grobnicu u kojoj je Sveti Simeon poželao da počiva. Tako da je ova crkva u stvari imala jedno posebno značenje od, da kažemo, među svim tim zadužbinama Svetog Simeona, baš i po tome što je sagrađena kao grobno mjesto. Ovaj portal, da kažem, sadrži veoma interesantne ukrase u kamenu. Oni pripadaju tom takozvanom romaničkom stilu arhitekture. On se ovdje prožeo sa bizantijskim stilom i iz tog ukrštanja nastala je u stvari ta čuvena Raška škola graditeljstva. Studenica je kasnije poslužila kao uzor za gradnju mnogih crkava po Srbiji. Recimo, interesantni su ovi detalji u dogradnicima. Na lijevi i desni strani nalazi su u 6 apostola. Oni, dakle, izlaze na vrata crkve i nose u svojim rukama svitke sa obučenjem Hristovim, dakle, da nas upoznaju sa osnovama hrišćanske vere. A odozgo, na ovom nadratniku možemo uočiti skulpturu Hrista, primećujete, koji sedi na prestolu, drži otvoreno evanđelje i blagosilja ljude koji ulaze u crkvu. Ako imate neko pitanje, možete postaviti spontano, eto nešto još da spomenemo.
Je li se ruši manastir nekoliko puta?
Jeste, da. Manastir je dosta puta bio pustošen tokom istorije. Mnogo stradao, delio sudbinu našeg naroda, naročito u tim austrijsko-turskim ratovima. Stradao je ne samo od strane Turaka, već i od Tatara, Mongola, Arbanasta, uglavnom i ne samo i od strane tih, da kažemo, da tako kažemo, neprijatelja, već i od zemljotresa u 17. veku. Desio se jedan jak potres od koga je stradala i ova kristionica. Od nje su sad ostali samo ovi delovi, postolje, nosači stubova i posuda u kojoj se osjećivala voda. Također, manastir je stradao mnogo u prvom i drugom srpskom ustanku, dakle, početkom 19. veka, kada su monasi pomagali ustanicima, tu su se surovo svetili. Dakle, ovdje je bilo nekih 14 crkava u sklopu manastira. Do naših dana ostalo je svega 3. Znači, one sve ostale su bile uništene od strane, najviše od strane Turaka. Također, uništene su i te druge manje građevine. Manastirski konaci, škola, bolnica, vodenica, pisarnica, vladarska rezidencija Stefana Nemanje. To nije činjeno samo stihijski, već i planski da se zatre monaški život, jer su u Turskoj toj carevini uviđali kakav značaj manastiri i monaštvo imaju u našoj zemlji. Dakle, da su oni faktički preuzeli vođenje naroda, da se naš narod na neki način ne asimiluje u islam, tako da je studenica u stvari imala vrlo značajnu ulogu tokom naše istorije.
Koji je bio ostatak čuvan, a koji je renoviran?
Ovako, znači ova crkva je sagrađena, kao što smo spomenuli, do 1196. godine. A prostorija ova, dakle priprata koju stojimo, dograđena je negdje do 1234. Nju je sagrađio kralj Radoslav, jeste čuli za njega? I zna neko koji je kralj Radoslav?
Najstariji sin Stefana Prvog.
Tako je, da. Znači što on dođe Stefanu Nemanji?
On mu dođe u...
Tako je. E, kralj Radoslav se zamonašio i ovdje i on živeo neko vrijeme kao monah Jovan, a pretpostavljamo da je sahranjen ispod ove kamene konstrukcije.
Kako su ovo na freskama bijeli? Je li to od stradanja? I to je i u crkvi glavnoj.
Da, tako je. Dakle, rupice koje vidimo na zidovima nastale su u 19. veku. Preko starih fresaka postavljen je bio novi živopis. I ta oštećenja su neposredno napravljena pre oslikavanja da bi novi sloj maltera mogao lakše da se zalepi. I na tom svežem malteru oslikan je novi živopis, postojao je nekih 100 godina. 1951. godine je uklonjen kompletno, stare freske su očišćene, pa ih sad možemo vidjeti sa tim oštećenjima. Ali nisu sve freske, da kažemo, preslikavane drugim, već vide se na samo te freske iz 16. veka, koje su bile počađale zbog toga što se u crkvi ložila vatra, tim je odlazio na freske, a ove iz... Sve se nalazimo u unutrašnjoj pripravci. U njoj možemo da zateknemo freske iz 16. veka. Dakle, one su oslikane u vreme obnove Pećke patrijaršije. Odatle su freskopisci došli u Studenicu i obnovili živopis tamo gde nije bilo fresaka, odnosno gde su freske propale, oni su oslikali nove, a na mestima gde su bile oštećene, oni su ih dorađivali. Na taj način ovdje urađena je jedna svojevrsna restauracija živopisa. Međutim, freskama ovako najznačajnije da spomenemo ovu predstavu na kojoj je Sveta Anastasija oslikana kao monahinja, dakle to je supruga od Stefana Nemanje, u klečećem položaju kako prinosi molitve Presvetoj Bogorodici. Ispod te freske pronađene su mošti Svete Anastasije i to 1985. godine. Vekovima su počivale ispod tog mermernog poda, kad je rađena jedna restauracija, pronađen je dakle, napis na kojem je ostalo svedočanstvo da je tu ona sahranjena, otvoren je taj grob i njene mošti su izvađene, prenete u glavni deo crkve gde se i sada čuvaju. Također interesantna je ova predstava Tajne večere. Ona je ovako prilično specifična u poređenju sa nekim drugim predstavama, kao što je ona čuvena Leonardo da Vinci, sigurno ste vidjeli. Kada uporedite te dve, šta primećujete da se, po čemu se one razlikuju?
Hristos je pozadu tu.
Tako je, znači.
Pozadu, a nije u sredini.
Nije u sredini, tako je, da. Šta još primećujete? Kakvog oblika je ona tajna večera Leonardo da Vinci? Pravo ugao. Tako, a ovdje?
Kruk.
Tu, da. Da. Dakle, ti freskopisti su slikali freske onako kako su događaji opisani u Evanđelju, pa tako i tajnu večer. I oni su pretpostavili da je ona mogla na ovaj način izgledati. Dakle, Hristos je postavljen u jednom proizvoljnom položaju, sede za okruglim stolom i tu su prikazani i neki apostoli ovako u karakterističnim pozicijama. Jednog vidimo kako nastanja glavu na grudi Hristove. I znate koji je to apostol? Kako? Jovan, tako je. Apostol Jovan, naslanjen grudi na glavu Hristovu. Evo ga apostol Petar sa desne strane, i ga primjećujete, drži nož u svojoj ruci. Da? A Judu možemo primetiti u sredini kako uzima ribu iz prenagljuje, da tako kažemo. Aha, ovi što je zamotano ovako, da su čudno, da. Znači, to su pustinjaci. Mi vidimo da su prikazani pored Svete Anastasije. Imaju dakle posebno mesto ovdje gdje su oslikani. Oni su provodili dosta vremena u skrovitim mestima, pustinjama, na planinama. Tako je ovaj Sveti Marko Tračevski preko 90 godina proživeo u Etiopiji na jednoj planini i tu je, da kažemo, živeo nad bez odela, trpeći teške vremenske uslove, kao što su studen, sneg, mrazove. I od tih teških vremenskih uslova njemu je izrasla dlaka i brada kojom je bio obmotan. Ima jedan interesantan detalj iz njegovog žitija koji je zapisao monah Serapion. On ga je sreo na toj planini i kada su oni razgovarali, pita Marko Tračevski Serapiona ima li i danas hrišćana u svetu koji kad kažu ove planine pomeri se, da se ona zaista i pomeri. Dakle, ima li hrišćana sa takvom verom? I kad je on to rekao, planina počela da se pomera. I onda on rekao planina, stani, nisam ti rekao da se pomeraš, jer sam sobom njemu objašnjavao, planina stani. Serafion klekne pred njim i kaže, zaista ima i danas hrišćana koji vole tako da se nazivaju, ali izgleda ne i sa takvom verom. On je živeo, dakle, u četvrtom veku, negde oko 400. godine se upokojio. I uglavnom predstavlja, da kažemo, uzor monaha, kao što sam spomenuo ovaj detalj iz njegovog žitja, vrlo je posticajan i, da kažemo, ovdje poslikan, da kažemo, sa tom namenom, da nas postiče u trudu i vrlinskom življenju. U ovom glavnom delu crkve čuvaju se mošti Nemanjića. Ktitor Stefan Nemanja sahranjen je u ovoj grobnici, kao što smo spomenuli, pre 810 godina. Tačnije, njegove mošti su prenete iz Svete Gore u ovu grobnicu strane Svetog Save i on je nad moštima svoga oca pomirio braću Vukana i Stefana. I znate šta se dešavalo između njih? Ste čuli možda u istoriji na veronauci? Mi smo
jer
nemamo
veronauku tamo, ali ja znam, Vukan nije bio srećan što on je bio najstariji, a Stefan je dobio presu. Pa Vukan nije bio srećan i došao je u svadi sada.
Tako je, da. Pobunio se protiv svoga brata i oni su neko vreme imali žestoke sukobe. Sveti Sava vraća mošti svoga oca i nad njima miri njih dvojicu. To je bio vrlo značajan događaj. Taj prenos mošti je faktički postao kultni događaj. Tako da je i u ovom jednom bočnom paraklisu oslikan, kao što recimo možemo to da primetimo kada čitamo žitija svetih, da su prenosi mošti ovako znameniti, vodi ih Božija promisao, mošti se recimo otkrivaju nekih svetitelja po nekom Božjem promislu kada je ljudima to najpotrebnije, dakle kada postoji duhovna situacija karakteristična, da kažemo, za ljude. Uglavnom, iznad grobnice možemo da uočimo i ktitorsku kompoziciju. Evo, pored oreola Svetog Simeona piše Simeon Nemanja, ktitor svetog mesta ovog. U njegovoj levoj ruci možemo da uočimo model ove crkve u kojoj stojimo, a Presveta Bogorodica koju je on tu crkvu posvetio ga uzima za ruku i privodi Hristu, pravednom sudiji. On u svojoj levoj ruci također drži knjigu u kojoj su ispisane reči iz Evanđelja. Priđite, blagosloveni oca mojega, nasledite ugotovljeno. A to što je ugotovljeno, jel znate šta je? Šta je pripremljeno za Božije ugodnike? Carstvo nebesko, carstvo Božije, tako je. Znači, na ovoj presiji je u stvari prikazan jedan budući događaj. Kada Hristos bude došao po drugi put, Stefan Nemanja, zbog tih svih dobrih dela koje je činio, i milosrđa i molitava koje je uznosio Svetoj Trojici, se nada da će biti primljen u carstvo nebesko i sa tom nadom je on i usnio u Gospodu. Vrlo upečatljivo je njegovo usnuće u Gospodu i opisano u žitiju. Također ovdje se nalaze i mošti njegovog srednjeg sina, kralja Stefana Prvovenčanog. Za njega ste čuli, da? Znate gdje je on bio krunisan kao naš prvi kralj?
U Žiči.
U Žiči, tako je. Uglavnom, bio je vrlo mudar vladar. U više navrata uspeo je da sačuva našu zemlju tom taktičnom diplomatijom, da tako kažemo. Također je vrlo talentovan i kao pisac. Napisao je i žitija, mnoga književna dela. I živeo je molitveno, vrlinski, imao je želju i da se zamonaši. Tu njegovu čežnju za monaštvo ispunio je Sveti Sava na njegovoj samrti. Faktički on bio i umro već, dok je Sveti Sava putovao. I kad se vratio, zatekao ga je upokojenog i u žitiju opisano, Sveti Sava grli svoga brata i tom ljubavlju i tom svojom verom uspeva da ga povrati iz mrtvih. Kralj Stefan poživljava nakon toga još otprilike dva dana, prilikom čega je Sveti Sava ga postrigao u monaški čin i dodelio mu ime Simon, pa ga po tim imenom i proslavimo kao svetitelja. Ako uzmete onaj mali crkveni kalendar i pogledate 7. oktobra, piše prepodobni Simon. Upravo je potrebno da se setimo da se radi o našem kralju Stefanu Prvovenčanom. Mošti su mu mnogo puta bile prenošene tokom istorije, upravo u ovom drvenom kivotu koji se nalazi u staklenoj vitrini. E, primećujete da je on vrlo karakteristično ukrašen. Ili vidite? Dakle, jel znate šta znači reč kamuflirati? E, tako je. Dakle, da se stopi sa okolinom ili da se prikrije, ovaj kivot je bio na ovaj način i ukrašen. Dakle, nisu na njemu istaknuti neki kraljevski simboli ili hrišćanski neki znaci, već je on urađen ovako u jednom orientalnom stilu. Upravo iz razloga što su mošti prenošene dosta puta po drugim mestima, seljene, dakle, da bi se sačuvale, da ne bi bile uništene od strane Turaka, kao što se desilo sa moštima njegovog brata, Svetog Save. Znate šta je bilo sa njima?
A svete mošti Svetog Save su bile spaljene.
Tako je, gdje su spaljene?
Na Vračaru.
Tako je. E, ovaj kivot je napravljen 14 godina nakon spaljivanja moštiju Svetog Save u Beogradu. Dakle, 1608. godine je izrađen, a sad je ovako, da kažemo, jedna vredna umetnička tvorevina i ne samo to, već čuva to istorijsko sećanje na brojna prenošenja moštiju kralja Stefana Prvovenčanog. I mi možemo videti da je sveti kralj sa svojim moštima i ispratio mnoga stradanja našeg naroda. Tako da nam je eto on jedno značajno svedočanstvo o svemu tome. Te brojne seobe našeg naroda su bile vrlo teške, da kažemo, i mučne, i mošti svetitelja su bile značajne i po tome što su ukrepljivali naš narod. Mnogi, recimo, vladari su se molili nad moštima kralja Stefana Prvovenčanog, pa tako i Karađorđe kada je kretao u bitke protiv Turaka, pa se to ne da kažemo na neki način bile i jedan znak nacionalnog prisjećanja na na taj jedan svetao period naše istorije. Spomenuli smo da su mošti svete Anastasije bile u ovoj unutrašnjoj priprati. Do pre malo jače od 30 godina. Tad su iskopane i sada se nalaze u ovom srebrnom kivotu. Taj srebrni kivot izradio je sveštenik Vojislav Bilbija. On je vrlo interesantna ličnost. Dok je izrađivao kivot, živeo i radio u Holandiji, u Hagu. Jeste čuli za Hag? Da. Tamo su odlazili ovi naši optuženi da im se sudi. On je čak i ispovedao te ljude tamo i pune 3,5 godine je spravljao ovaj kivot i podario ga je manastiru Studenici. Predstavlja jednu verovatno neprocenjivu umetničku vrednost. A što je najvažnije, čuva mošti majke Svetog Save, Svete Anastasije. Ako budete se zainteresovali za priču kako je taj kivot izrađivan, možete čak i na internetu pronaći emisiju u kojoj je gostovao sveštenik Vojislav Bilbija i pričao o tome.
Ima i kod nas na Sveti Gori.
E, ima i kod vas na Sveti Gori. E, tako da možete o tome. E, uglavnom, tu su, znači, mošti oca, majke i brata Svetog Save, odnosno porodice od koje je nastala svetorodna Loza Nemanjića. Kad je Sveti Sava doneo mošti svoga oca u Studenicu, postao je i njen iguman. Jedna od prvih stvari kojih se Sveti Sava poduzeo jeste oslikavanje crkve. Doveo je freskopise iz Konstantinopolja. Znate koji je to danas grad? Istanbul, tako. Ti freskopisci su bili vrlo talentovani i učeni ljudi i ostavljaju se ovdje remek dela freskoslikarstva. Također značajno nam je i to da je lično Sveti Sava davao njima uputstva oko nekih detalja freskoslikanja, oko rasporeda fresaka na zidovima, a također i oko da kažemo, nekih kompozicionih karakteristika. Nešto što nam je ovako značajno od tih uputstava jeste i ćirilični natpis na freskama. Po prvi put su ovdje izvedene freske sa ćiriličnim pismom. Prije toga naše crkve i naši manastiri bili su oslikani sa grčkim natpisima, jer je crkva naša bila pod okriljem Ohridske arhiepiskopije. Ovdje uviđamo da je Sveti Sava iskazao jednu smelost da se freske slikaju sa ćiriličnim natpisima. Nakon toga sve ostale naše crkve i naši manastiri bili su slikani sa ćiriličnim pismom. Zašto nam je to značajno? Šta mislite?
Pa bi izdvojili nas kao pravoslavno.
Yes. Ali znate li da čitate grčki?
Ne.
Pa tako i tad ljudi nisu znali da čitaju grčki. I bilo je to vrlo nepovoljno za naš narod. Još ako se liturgija služila na grčkom jeziku, nismo mogli da razumemo. Da? E, uglavnom, Sveti Sava izgleda na licu mesta ovdje prevodio svetootačke tekstove i ispisivao to na vjerojatno nekim tablicama, davao tim grčkim freskopistima i oni su to prepisivali na ove freske. Kad vidimo koliki je trud u to uložio Sveti Sava, potrebno je da nas to podstakne da i mi poštujemo to naše pismo. Poštovat ćemo ga najprije kroz korištenje. Tako, je li piše ćirilicom ili latinicom?
Ćirilicom.
Uglavnom sad postoji i mobilni uređaj kod kojih može tastatura da se prebaci na ćirilicu, ili da? Možete da se dopisati ćirilicom. Koristite ćirilicu. Da. Od presaka iz vremena Svetog Save ostale otprilike jedna petina. I one mogu da se prepoznaju po ovim plavim bojama u pozadini i žutim, odnosno zlatnim slovima. Među njima, po najlepša nam je freska raspeća Gospoda Isusa Hrista iznad ulaznih vrata. Tu možemo da vidimo, recimo, ovo nebo sa zlatnim zvezdicama, sunce, mjesec, jel primećujete te detalje? Dakle, boja od koga je izrađeno nebo se naziva vizantijsko plavo. Jeste čuli za nju? Sada da je bilo vrlo skupoceno, da je jedan litar te boje Sveti Sava plaćao sa više od 1 kg zlata. Pored toga, ti freskopisci su bili vrlo vešti u predstavljanju emocija na likovima ličnosti koje su predstavljene na ovoj fresci. Tako, recimo, na licu Presvete Bogorodice možemo da uočimo tugu, ali ne onu koja je prenaglašena, žalost, već uzdržanu tugu. Također, slično nešto primjećujemo i na licima žena mironosica koje se nalazi iza nje, ili primjećujete? A sa desne strane vidimo još dvije ličnosti, jer znate ko su oni? Ko je prisustvovao još raspinjanju Gospoda Isusa Hrista? Jedan apostol koji posebno se spominje, kako? Sveti apostol Jovan, da. A iza njega možemo da uočimo kapetana Longina. Jeste čuli za njega? On je također bio prisutan, predvodio je jednu grupu vojnika koji su organizovali raspinjanje Gospoda. On je bio zapitan oko toga ko je Hristos. Čuo je priče o njemu i, da kažemo, kad je Hristos umro, uzeo je koplje i probao Hristovo rebro. Tom prilikom iz rane je potekla krv i voda. Jeste čitali evanđelje, sjećate tih detalja. Kad je on to video i kad je video još šta se zbilo, da se nebo pomračilo, da se desio zemljotres, zavesa na hramu se razdelila na dva dela, on je predosjetio i shvatio i rekao, zaista ovaj čovjek beše sin Boži. Dakle, on je od kapetana postao hrišćanin tom prilikom. To je bio jedan moment njegovog preobražaja. Preporučujem da nađete njegovo žitije, vrlo karakteristično je opisano kako je postradao, dakle kao mučenik. Uglavnom, na ovoj efekti je vrlo, da kažemo, karakteristično kako je prikazan i lik Hristov. Vidimo da na njemu nema prenaglašenog bola, stradanja. Tako je. Dakle, ovdje su prikazani blagost i smirenje kao dominantni motiv. To je ono što ljudi koji slede Hrista vide kao ideal. Da kada stradaju, kada se nalaze u nemoljama, imaju smirenje, trpljenje. I u stvari na svim ovim freskama se može to primetiti. Dakle, ta duhovna stamenost koja je izražena kroz ove redukovane pokrete, kroz ograničenost u gestikulaciji, da kažem. Kroz to se postiže stamenost i to je u stvari odlika ovog stila koji se naziva monumentalno. Taj, dakle, stil freskoslikarstva predstavlja također jedan interesantan ukrštaj. Ovdje je karakteristično to što su freskopisci koristili grčke tipove prilikom uvežbavanja tehnike freskoslikanja. A ti grčki tipovi su bili izrađeni u skladnim proporcijama. I to isto možemo vidjeti na ovim freskama. Primećujete, figure svetitelja su prikazane u velikim prirodnim srazmerama, vrlo skladno, također likovi svetitelja su prikazani vrlo prefinjenih crta. A s druge strane, ovdje sa tim antičkim idealom lepote ukrstio se jedan takozvani asketski princip. On podrazumijeva, da kažemo, molitvu, post, trud, i to recimo možemo uočiti na portretu Svetog Jovana Krstitelja. On je ovdje prikazan onako kako je opisan u Evanđelju. Dakle, taj antički ideal lepote je ovdje oplemenjen asketskim pristupom. Tako da je tim freskopiscima bilo vrlo lako da prikažu te duhovne atribute, duhovne osobine svetitelja. Dugotrpljenje, duhovnu tu stamenost, tu uzdržanu tugu. Pa je ovaj film, da kažemo, ostao vrlo jedinstveno ovdje i vrlo posticajan. Da kažemo, i za kasnije slikarstvo, a naročito i nama koji dolazimo u hram, te freske nas postiču na tako jedno duhovno raspoloženje. Od fresaka iz 16. veka značajna nam je i predstava Uspenja Presvete Bogorodice koja se nalazi na ovom severnom zidu. Tu se nalazi ispod nje i natpis o obnovi, dakle, crkve koja se desila 1568. godine. Tom prazniku, dakle, je i posvećen ovaj hram, Uspenju Presvete Bogorodice. Postoji također plan da se ove freske obnove. Neke od njih su već završene. 1996. godine obnovljena ova freska u levom uglu. Jel primećujete? Šta vidite na njoj? Jel primećujete na koju fresku pokazujemo? Sa leve strane u ovom ćošku, jel vidite? Ovako, ovo je kao trougao. Nisam dovoljno precizno pokazao. Znači, čekaj, možda bi mogao da donesem... Zamače peru u mastionicu i piše Evanđelje, jel da? Ta freska je obnovljena 1996. godine. Bila je ispunjena ovim oštećenjima, kao i ove druge freske. Obnovljena je i sada skoro da i ne možemo da primetimo uopšte ta oštećenja. Također freske Sretenja, koje ste spominjali, odnosno ovdje dole, Sretenja i Blagovesti su obnovljene do jesena. I tu već možemo malo
više da primetimo gdje su postavile ove rupice. Plan je, kao što spominja, i ove ostale freske da se obnove na taj način. Također značajan nam je i ovaj natpis ispod kupole. Jel primećujete ovdje?
Obodom
koji ide ovdje. Tu je ostavljeno svjedočanstvo o osvetljavanju crkve. Spominju se Stefan Nemanja, koji je primio anđelski čin Simeon, dakle monaški čin, Stefan Prvovenčani, ne Zvukan, a u zadnjem delu tog natpisa spominje se i Sveti Sava rečima: pomenite i mene grešnu Savu koju je ovdje služio. I spominje se godina oslikavanja, ako se ne varam, 5617. od stvaranja sveta. Prevedeno na naš način računanja vremena, to je negdje 1208-9. Godina. Dakle, originalni živopis potiče iz tog vremena. Također ovdje u kompleksu manastira mogu da se obiđu još dve manje crkve. Jednu je sagradio kralj Milutin početkom 14. veka i u njoj mogu da se zateknu veoma lepe freske. Pripadaju takozvanom narativnom stilu. Vidjet ćete tamo portret kralja Milutina i njegove supruge Simonide. Također i ciklus fresaka koji su posvećeni događajima života Presvete Bogorodice, a sama crkva je posvećena roditeljima Presvete Bogorodice, dakle Svetom Joakimu i Svetoj Ani. Iza te kraljeve crkve nalazi se još jedna manja koju nazivamo Nikoljača, upravo po tome što je posvećena Svetom Nikoli. To su dakle tri crkve koje su ostale od prethodnih 14, koliko ih je postojalo u kompleksu manastira. Ponavljamo, dakle, te ostale crkve su razrušene tokom tih pustošenja, ali ipak ove tri su vrlo značajne i bogoslužbene, aktivne i dan danas. Također možete posjetiti trpezariju Svetog Save, koja se nalazi dijagonalno u odnosu na ovu crkvu. U njoj možete vidjeti marmerne stolove. U toj trpezariji je Sveti Sava nakon liturgije dočekivao goste zajedno sa bratijom manastira Studenice i ona, eto da kažemo ovako, svedoči kakvu je namjenu Studenica imala. Dakle, ta trpezarija je prilično velikih razmera, mogla je da stane otprilike 80 do 100 monaha i bila je oslikana. Ali nažalost taj živopis se nije očuvao, samo su fragmenti ostali.
Možete li nam samo makar kratko pomenuti studenički tipik i riznicu?
Aha, studenički tipik i riznicu, naravno. Da. Dakle, kad je Sveti Sava došao u ovaj manastir, on je i napisao taj čuveni studenički tipik. Njime je regulisan monaški život u manastiru po pitanju raznih detalja. Od odevanja, ponašanja u manastiru, ophođenja prema gostima, činjenju milostinje, a također tu su bili regulisani i načini na koji se biraju starešine manastira. Naime, tu se spominje da je starešina imao samostalnost u upravljanju manastirom, da tako kažemo autonomiju, i iznad njega je bio samo ktitor ili nosilac ktitorskog prava. A vladar je dolazio prilikom postavljanja igumana i simbolično mu uručivao žezal dok bi ga episkop posvećivao. Te odrednice iz studenčkog tipika nam govore da je Sveti Sava već tad imao naznake te vizije ostvarivanja nezavisnosti naše crkve. Jer je to bilo vrlo smelo s obzirom na to što je crkva naša bila pod okriljem Ohridske arhiepiskopije. Također taj tipik smatramo i prvim književnim delom koje je napisano na našem jeziku. jer je u uvodu tipika Sveti Sava opisao život svoga oca. Riznica manastira sadrži određene dragocenosti iz ranijih vekova postojanja manastira. Međutim, te dragocenosti koje se spominju u žitju Svetog Save, recimo ikone koje Stefan Nemanja poklanjao manastiru, bogoslužbeni sasudi, knjige, onda Sveti Sava što je donosio te darove sa svojih putovanja, to ništa se nije očuvalo. U brojnim pustošenjima, čak i požarima je uništavano. Sad se neke od tih dragocenosti nalaze i po stranim muzejima i uglavnom sačuvao se jedan mali deo tih dragocenosti, uglavnom iz kasnijih vekova postojanja manastira Studenica. Ono što je tu po najdragocenije jeste prsten kralja Stefana Prvovenčanog. Nađen je polovinom 20. veka u, dakle, na njegovom prstu u Kivotu. Skinut je, dakle, sa njegovog prsta i sad se nalazi u riznici. Vidjet ćemo da li ćemo moći možda i ključeve da nabavimo, pa možda bi mogli da posjetimo i riznicu ako budete zainteresovani.
Ja se samo pitam, to se često pitam, svatam da jedan na freski tajne večere ne bude oslikan Juda. A zašto svi ostali apostoli nisu oslikani? Hristos i ostalih 11 apostola.
Aha, pa jeste videli na tajnoj večeri tamo da su prikazani bili svi apostoli, ili da?
Jesu. Aha. I ja nisam vidio oreole na većini.
Aha, da, to je zanimljivo pitanje. Da, nema oreola.
Tajna večera u stvari jeste jedna, prikaz jednog događaja koji se desio u Novom Zavetu. To je samo prikaz priče. Freska ili ikona, ona predstavlja otprilike evanđelje za gluve. Kao što recimo pojanje na bogosluženju predstavlja evanđelje za slepe. I to je samo prikaz jednog događaja koji se desio. A nakon tajne večere znamo da se desilo raspeće i pogrebenje i vaskrsenje Hristova. Tek nakon tog događaja Hristos je pobedio smrt i nakon tog događaja imamo kasnije oreole oko glava svetitelja.
Nakon 50. godina. Preporučujemo naravno da priđete grobu Svetog Simeona, kivotima Stefana Prvovenčanog, odnosno prepodobnog Simona i Svete Anastasije i da celivate i ako želite da se pomolite nad njima. Kao što smo spominjali, ovdje se nalaze neke dragocenosti, jedan mali deo od njih, koliko se očuvalo od celokupnog tog bogatstva manastira Studenice. Uglavnom nešto što je najznačajnije, to je prsten kralja Stefana Prvovenčanog, pronađen je u Kivotu, na njegovom prstu, polovinom 20. veka, i sada se nalazi ovdje izložen. Predstavlja jednu neprocenjivu vrednost, kako po umetničkom domašaju, vidimo da je to posebna ta jedna tehnika izrade filigrana. Na tom prstenu postojali su 4 krunice. Jedna fali, ne znamo tačno šta je sa nje. Dakle, te krunice se formiraju oblik krsta. Također značajan je kao jedna znamenitost, s obzirom da se redko šta sačuvalo od tih kraljevskih obeležja Nemanjića i ovo je možda po najdragocenije nešto. Ovdje se nalazi zastava za koju se pretpostavlja da je nošena u boju na Kosovu. Ona je kasnije restaurirana, pa nije baš najpouzdanije utvrđeno da li zaista datuje iz perioda kosovske bitke. Ovdje imamo jedno oružje koje se koristilo najvjerojatnije u boju na Kosovu. Tako da su to neke, ovako da kažemo, zanimljivosti i dragocenosti. A također značajna nam je i ovaj pokrov koji je izradila princeza Olivera. Jeste čuli za nju? Ko je bila princeza Olivera?
Princeza Olivera je bila ćerka Cara.
Ćerka Cara Lazara. I znate šta se desilo sa njom kad je imala 14 godina?
Ona je odvedena za cara Bajazita.
Tako je, da. Ona se žrtvovala
bila srpska jestira.
Kako je sir?
Srpska jestira.
Bravo, tako. Bravo, lepo ste se izrazili, ja sam nikada više takvog izraza, divno. E, uglavnom, kad je imala 14 godina, otišla je u Istanbul da bude žena sultana Bajazita i taj njen čin je bio vrlo plemenit. Narod je to prepoznao i ostala jedna legenda da kad je ona krenula tim putem ka Istanbulu, da su bacali ruže po putu. To je bilo vrlo ovako, da kažemo, potresno. Nešto. Međutim, kažu da se između njih rodila ljubav, da kažemo, da su imali nakon jedno prema drugom. Tako da je ona tamo napravila i ovaj pokrov na kome se vidi talenat princeze Olivere, imala je, da kažemo, naklonost ka umetničkom stvaralaštvu i vidimo da je taj pokrov izrađen od jednog lepog materijala, lepo dizajniran i u njemu su utisnute molitve princeze Olivere. Da to stvaralaštvo ona je sigurno mogla dobiti poticaja još dok je bilo odgajano na dvoru svoga oca i svoje majke, dakle Lazara i Milice. Imali su tu i čuvanu pesnikinju Jefimiju koja je izradila poslije i taj tu pohvalu knjezu Lazaru i ovaj pokrov je ona poklonila studenici da se stavi preko kivota kralja Stefana Prvovenčanog. Također ovdje ima dosta bogoslužbenih predmeta. Izrađeni od zlata i od srebra. Ima recimo raznih knjiga, okova od evanđelja. I recimo evo možemo da odemo ovdje do ove staklene vitrine u kojoj se nalaze ovi vrlo interesantni predmeti. Jel vidite u obliku ruku, nogu, jel primećujete? Šta vidite još? Postoji predmeti u obliku očiju, jel da? E, uglavnom, to su predmeti koje su ljudi poklanjali prilikom poklonjenja moštima kralja Stefana Prvovenčana. I recimo, neki ljudi su imali problema sa vidom, molili su se da im ozdrave oči, pa su poklanjali ove predmete od srebra u obliku očiju. Neko imao povređenu ruku, nogu, pa su se molili, neki su bivali isceljeni, pa su iz blagodarnosti poklanjali te predmete, a neki ljudi nisu imali decu, pa su poklanjali ove predmete u obliku kolevkica, jel vidite? U ovim predmetima je kivot kralja Stefana Prvenčanog bio i ukrašen. Pored ove vitrine možemo da uočimo ovaj otvor, kako bismo ga nazvali, rupu jednu veliku. To je takozvana skrivnica. Tu su manastirske dragocjenosti sakrivane prilikom turskih pustošenja. Ovdje nekad nije bila riznica, već jedan, da tako kažemo, magacin, ostava. Tu su sakrivene mnoge dragocjenosti koje sada vidimo. I onda se poklopilo poklopcom to, stavljaju recimo džakovi krompira, luka, povrća, voća, tako nečega, i zahvaljujući toj domišljatosti, mnoge ove dragocjenosti su sačuvane. Iznad ove skrivnice možemo da vidimo otisak bakroreza iz 1733. godine. Na njemu su ucrtane te građevine koje smo spominjali, dakle tih 14 crkava, bolnica, škola, vladarska rezidencija Stefana Nemanje, manastirski konaci, bilo je tu više kula, uređeno dvorište, vinogradi. Dakle, manastir je na osnovu ovog bakroreza izgledao kao jedan mali srednjevekovni grad. Tako su studenicu i nazivali okolni Studeničani. Značajna nam je i ova ovdje, da kažemo, predstava gdje se nalaze fragmenti fresaka iz zapadne kule. Najverovatnije da je na tom sfernom delu, na ulazu u manastirsku zajednicu na zapadnoj kuli postojao prikaz porodice Nemanjića. Stefana Nemanje, Stefana Provenčanog, Vukana, Save, Anastasije, kako prilaze da celivaju ikonu arhidjakona Stefana. I ovdje vidimo samo nekoliko fragmenata. Vidimo gornji deo lica kneza Vukana, donji deo lica arhidjakona Stefana i gotovo ceo očuvan lik kralja Stefana Provenčanog. Ovo nam je posebno značajno jer ovdje vidimo kako je Stefan Provenčani izgledao u stvarnosti. Najverovatnije da je onaj koji je preskopisao ovu sliku imao prilike da vidi Stefana i uživo. Ako uporedimo ovu fresku sa freskom Svetog Save iz Mileševe, vidjet ćete da veoma liče. Zbog čega?
Braća.
Su braća, je li tako? Šta još možemo da spomenemo? Šta vam je ovako interesantno? Odežda, to je ruska jedna odežda, ako se ne varam, iz 18. veka, episkopska. Pa veoma lepa izrada iz Rusije. Da, ovaj pokrov je napravljen u Sremskim Karlovcima i poklonjen je od strane Arsenija IV. Jovanovića Šakabende. Iz, da kažemo, le...
Iz tega što piše, ne?
Kako?
Ovo je, neka slova nisi.
Ja ne znam šta piše. Evo, samo da vidimo. Natpis. Da, tu se ostavljaju podaci o izradi, o vremenu izrade i ko je poklonio, dakle, pokrov potpisao ga je episkop Krasnobeško-Vršački Jovan. E, u Studenici je ovaj pokrov preneo iguman Vasilije Veselinović, koji je 13 godina proveo u Vojvodini sakupljajući priloge za manastir. Dakle, on, dosta su stradali, da kažemo, morali su da se ostale iz Studenice i tamo on slao ove priloge, skupljao, da kažemo, da se obnavlja manastir, što je bilo vrlo značajno. Također, o tim prilozima, koliko su bili značajni, svedoče i ove povelje koji su izdavali ruski i vlaški velikodostojnici. Na osnovu njih monasi manastira Studenice su mogli da odlaze i da skupljaju te priloge kojima je manastir bio obnavljen. Postoji jedna povelja, recimo Alekseja, ruskog cara, kojim je monacima odobravano da svake pete godine odlaze i da skupljaju te priloge. To je bilo vrlo značajno, zahvaljujući tome Studenica obnavljena. Recimo, manastiri koji nisu obnavljeni tokom istorije su vremenom sami od sebe se urušavali, da kažemo, od te zapuštenosti, tako da možda nije bilo ni potrebno da ga neko drugo pustoši nego samo vreme.
Sljedeći tonski zapis dolazi iz manastira Mileševe, sa kojom nas je upoznao etnolog Mladen Tomašević.
Dobrodošli u manastir Mileševu, srpski pravoslavni manastir iz 13. veka. Namjerno sam vas ovdje dočekao jer je ovo stara priprata manastira Mileševe, prva priprata, što znači da ovaj ulaz pred koji ste posljednji ušli je nekada bio prvi i jedini ulaz u Mileševski hram. To se vidi na maketi koji u svojoj ruci drži kralj Vladislav. Vidite, ovo je kralj Vladislav Ktitor manastira Mileševe, koji je Mileševu izgradio kao svoju grobnu crkvu 1219. godine. Tu se jasno vidi da Mileševa nema ovu prvu pripratu kroz koju ste danas prošli. A danas kad ste došli u Mileševski hram, vidjeli ste da Mileševa ima dve kupole. Upravo pod tom jednom kupolom čuvaju se mošti svetog kralja Vladislava, Ktitora manastira, a kralj Vladislav je 1236. godine dozidao tu novu pripratu kako bi pohranio mošti našeg najvećeg svetitelja svetog Save, koji je preminuo u Bugarskoj u Trnovu. On je uz velike počasti njegove mošti preneo i pohranio ih u tu pripratu i ta priprata postaje kultna crkva svetog Save mesto hodočašća, mesto ohrabrenja, pre nego što se sveti Vasilije Ostroški predstavio Gospodu i što je postala Ostroška pustinja, Mileševa je predstavljala u srednjem veku to mesto ohrabrenja, kultovo mesto, mesto hodočašća, gde su dolazili ne samo pravoslavni, već i oni inoverni, Turci i muslimani i druge vere ljudi kako bi dobijali čudotvorna isceljenja nad moštima svetog Save. Kralj Vladislav levom rukom ukazuje na svog brata kralja Radoslava, zatim ovaj na njihovog oca Stefana Prvovenčanog. Ovo je naš prvi kralj prvovenčani, to jest prvokrunicani, obzirom da je prvi primio kraljevsku krunu. Ovde vidimo Stefana Nemanju, svetog Simeona i najverodostojniji lik svetog Save koji ćete videti, obzirom da je svetitelj freskopisan na ovoj fresci u doba dok je još uvek bio živ. Posećivao je manastir Mileševu i freskopisci su mogli da vide živ karakter našeg najvećeg svetitelja. Sveti Simeon, koga ovde nažalost pola vidite njegove mošti, jer znamo gde su, deco, u Studenici. Studenica je prvi po značaju među srpskim manastirima, a druga je Mileševa, baš iz razloga jer predstavlja grobnu crkvu našeg najvećeg svetitelja. Stefan Nemanja je rodonačelnik svetorodne dinastije Nemanjića. Kažemo svetorodne, pazite, nikoga od njih ne vidite sa mačem, sa mapama, šta su osvajali u pozadini, kakvi su bili državotvornici, već 8 vekova unazad se molimo u hramovima koje su oni izgradili. Da, kod Nemanjića, znate da su oni gradili naše dragulje koje postoje na našim prostorima i u Crnoj Gori i u Srbiji i svuda gdje god, oprostite, ajde malo samo da se skupimo i prikupimo pošto pričamo o prošlosti, da budemo u tišini jer vas je čeka doručak i lepo još da napravite neku fotografiju napolju pa da to prođemo ovako sabrani malo kroz celu ovu priču. Koji su nam ostavili dragulje, manastire na našem tlu i kad pođete kroz Crnu Goru i kroz Srbiju, Kosovo, najlepše što ćete vidjeti to su hramovi. To su hramovi koji za sobom imaju po 8 vekova, a lepota hrišćanskog stvaralaštva u njima je toliko postojana da joj se divi ceo svet. U manastir Mileševu danas dolaze sa svih krajeva sveta, tako i sa Visokim Dečanima i sa Studenicom, sa Đurđevim stupovima, sa Sopoćanima, sa mnogim manastirima. Jedne od najlepših fresaka srednjovekovnog celokupnog svetskog opusa slikarstva smeštene su upravo ovde kod nas. Vidite, ove freske u ovoj staroj pripreti oslikavane su na duboko plavoj pozadini, za razliku od fresaka u naosu u ovom centralnom delu koje su oslikavane na zlatnoj pozadini. Ovde je nekada postajao zid, oprostite, samo vidite ovde, i drugi ulaz u Mileševski hram nalazio se ovde. Pa možete misliti kako je bilo u srednjem veku iz ove tamnije prostorije prelaziti u ovu zlatnu sredinu. Evo izvolite, sad svi priđite ovamo zajedno. Oprostite, samo mjesto. Ovde se nalazi kivot sa moštima svetog kralja Vladislava, ktitora manastira Mileševe. I napomenut ću vas još jednom da je manastir Mileševa pre svega grobnica kralja Vladislava, našeg kralja iz 13. veka, a kasnije postaje i grobna crkva svetog Save. Prva freska nam o tome govori kako Presveta Bogorodica privodi mladog i čednog kralja Vladislava sa makijetom manastira Mileševe, Gospodu Isusu Hristu koji ga blagosilja za sve što je učinio, naročito što je izgradio ovako velelepan hram. Sada molim vas pružite pogled u drugu zonu gore ponad, gde je smeštena naša najlepša, naša najistaknutija, najčuvenija freska, freska Beli anđeo na Hristovom grobu ili Mironosnice na Hristovom grobu. Da li znate o čemu govori ova freska, deco? Recite. Tako je. Ko je to? Ko je zapravo Beli anđeo? To je?
Gavrilo.
Tako je, to je, a ti si beše Danilo, je li tako? Dobro. To je Arhangel Gavrilo, zato što mnogi naši narodi uzimaju fresku Belog anđela kao reprezent naše duhovnosti i kulture, ali nisu osvešćeni šta ta freska, o čemu ta freska govori i ko je zapravo Beli anđeo. Beli anđeo je Arhangel Gavrilo, sa desne njegove strane se nalaze, to je s njegove s leve strane, se nalaze žene mironosnice, Marija Magdalena, Marija Jakovljeva i druge žene koje su došle da traže telo Hristovo, a Arhangel Gavrilo im se javio sa pitanjem zašto tražite živoga među mrtvima i ukazao samo na pustu grobnicu i na plaštanicu koja je ostala, jer vidite kako levom rukom pokazuje na taj plašt.
Grobnu pelemu, ona je grobna pelemu stvari, koju su umotavali tijelo Hristovo.
Tako je. To je levom rukom pokazuje. Ispod dole su prikazani rimski vojnici, vidite ispod nogu, koji su čuvali bili pećinu, ali od svetlosti, sjaja i moći kad se javio arhangel, oni su na trenutak utonuli u san. Ovo je freska, oprostite, iz 13. veka.
Još danas je nedelja posvećena ženama mirovnosti. Tako da, onako, malo imamo jedan poseban blagoslov da smo došli baš na tu nedelju, da prisustujemo liturgiji, da se pričestvujemo Mileševi, gdje se nalazi najpoznatija freska koja je gdje su izobražene upravo te žene mironosnice.
Znamo ko su žene mironosnice, ali tako koje su krenule da pomažu telo Hristovo i tako je sa mirisima, sa uljima. I tu se dešava taj čudnovatni događaj i ovo je freska koja govori o najznačajnijem događaju, a to je Vaskrsnuće Hristovo. Nešto iz kulturnog pogleda, iz umetničkog pogleda, da kažemo o fresci Belog anđela, to je remek delo iz 13. veka. Pogledajte o kakvoj se lepoti radi. Preko freske Belog anđela, kao i preko mnogih drugih fresaka u Mileševskom hramu, u 16. veku oslikane su nove, mlađe freske. Pa podignite pogled gore, jer vidite jedan mlađi sloj fresaka, to su freske iz 16. veka. Upravo jedna takva freska je prekrivala fresku Belog anđela, ali Beli anđel nije pritom narušen bio od strane freskopisaca, već je kao da je namerno preslikan bio kako bi se u otomanskom periodu, kad je Mileševa rušena, paljena i lomljena, ova freska očuvala. I zaista to se čudo i dogodilo. Kasnije kad su obnavljali manastir, oni su otkrili ovo remek delo koje nas kasnije predstavlja svuda u svetu, pa čak i u Vasioni, nešto iz sveta, da kažemo, iz tog opusa svetskih priča, kako je, dokle je on dospeo, ću vam reći, 70. godina kosmonauti iz NASA koji se bave istraživanjem drugih planeta, univerzuma, oni su, jedan naučnik je napravio dve zlatne ploče, koje su poslali u univerzum, ako slučajno postoje vanzemaljski druga razumna bića, da se mi zemljani predstavimo da se bavimo lepim stvarima, pa na toj jednoj zlatnoj ploči, bukvalno kao gramofonska ploča izgleda, smešteni su bili svi najlepši zvuci sa zemlje. Zvuci kitova koji imaju mogućnost da se dozivaju na velikim miljama sa njihovim pesmama, kompozicije Beethovena, Mozarta, Strausa, tako je, žubor reke, ptičice, otkucaj iz srca, sve je to bilo na jednoj ploči, a na drugoj ploči smešteno je bilo 116 fotografija koje su reprezenti sa naše zemlje. Među fotografijama bila je slika kineskog zida kao najvećeg arhitektonskog čuda, čovekovo dospeće na mesec, Biblija, Leonardov čovek, znate Leonardovu prospoziciju čoveka kako je izmerio, znate onako kako je izmerio dužinu tela prema šakama i tako dalje, i freska Belog anđela. To nam govori da se ne samo mi Srbi predstavljamo svetu njegovim likom, već ga je čitav svet odabrao kao univerzalni simbol mira i lepote i kao takvog ga poslao u Vasionu. I prvi satelitski signal koji je uspostavljen između Evrope i Severne Amerike, prva internet veza među prvim freskama kojima je Evropa pozdravila Ameriku, bila je freska Mileševskog Belog anđela. Da kažemo, to su neke periferne stvari za nas, ono što je centralno jeste vaš dolazak danas u manastir Mileševu, gde možete da se suočite jedan na jedan, da kažemo, sa freskom Belog anđela i da oživotvorite najlepše reči što je iko izrekao do sada o Mileševskom Belom anđelu i najkraće, a to su reči svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je rekao da je gledanje u Belog anđela ravno molitvi. U drugoj zoni desno, ponad oltara, u pravcu moje ruke, upoznaću vas sa drugom čuvenom freskom manastira Mileševe, to je Mileševska Bogorodica. Bogorodicu posmatramo u kompoziciji Blagovesti, pa pogledajte, molim vas, sa leve strane, vidjet ćemo ponovo Arhangela Gavrila, doduše malo zamagljenog, jer se tu jasno razlikuje sloj fresaka iz 13. i 16. vijeka, jer vidite razliku, koji simbolično preko oltara, pratite onaj polulup iznad oltara, šalje tu blagu vest govoreći, kako govori, jel znamo to, raduj se, ti si blagodatna žena, rodit ćeš Gospoda Isusa Hrista, Gospod je s tobom i tako dalje. I to je prva vest kojom je ozarena Bogorodica, tu je početak hrišćanstva zapravo, tu se ovaploti Hristos na zemlju. A vidite, Bogorodica, ona je tu bez Hrista, to je devojački njen status i prikazana je u Mileševi sa presnicom i sa vresenom. Jel vidite gore, ako malo bolje pogledate kako upreda vunu sa preslice na vreteno. Upravo po toj preslici i po tom vretenu pamtit ćete da je to lik Mileševske Bogorodice, jer su to jedinstvene freske u Mileševi i u Sopoćanima, gdje je Bogorodica prikazana kako nešto radi. U Prizrenu na Kosovu imamo Bogorodicu sa čim, jel znate? Sa kotaricom hleba i naziva se Bogorodica Ljeviška i naziva se Hraniteljka Prizrena, a u Mileševi imamo Bogorodicu sa preslicom i sa vretenom. U srednjem veku Mileševski hram izgledao je dosta bogatije, to sam malo pre pokušao da vam dočaram kad se prelazi u te stare priprate ovamo i stamnije u ovu zlatnu sredinu. Jel vidite ovdje kod Svetog Jovana Krstitelja i kod svih fresaka u naosu ovdje ove kockice male, koji jasno svedoče o tome da je kompletan naos kada je bio freskopisan optočen zlatnim listićima. Pa možete misliti u doba srednjeg veka, pre 8 vekova, kako je to bilo kad je tek freskopisano, nije bilo ovog polijeleja, struje i ovako jakog svetla, sve je bilo optočeno zlatnim listićima, upaljene sveće i kandila ovdje u ovom naosu, koliko je tada bila božanstvena atmosfera, a kamoli danas. Hram je posvećen vaznesenju gospodnjem, vaznesenju Hristovom i te su freske bile gore. Vidite u kupoli, tu su bile smeštene jedne među najlepšim freskama Mileševskog hrama. Nažalost, Mileševa je najmanje 7 puta rušena u prošlosti i ostali smo bez tih fresaka. Sve što vidite da nema fresaka danas gore na svodu, nije bilo ni krova, već su ovdje kiše padale, snegovi padali. I tako je narušavan izgled manastira. Od ozdoka gore, vidite ovdje što nedostaju freske, to je nakon Drugog svjetskog rata nestalo, jer je jedna ozloglašena grupa nemačkih vojnika ovdje držala konje, ovo je bila konjušnica, štala, ovih 70 konjskih kola su izneli đubreta i 4 mrtve mazge nakon rata odavde iz Mileševskog hrama. Od tog amonijaka od đubreta ove su freske otpadale. To su neki potresni podaci, ono što je lepo, opet vam kažem, jeste što ste vi na vašem putovanju došli u Mileševski hram, kao grobnu crkvu Svetog Save, kao grobnu crkvu Svetog Kralja Vladislava, vidjeli ste jedne među najlepšim freskama srednjovekovnog slikarstva, to je freska Bijelog Anđela, Mileševske Bogorodice, otac je služio ovdje, služio je nad oltarom gdje se i čuva šaka leve ruke Svetog Save, našeg najvećeg svetitelja, koju su monasi, pretpostavlja se, otkupili ili na neki način uspeli da očuvaju u tom nemilom događaju u 16. veku koji se desio ovdje u Mileševi, kada je Sinan Paša oteo telo Svetog Save iz Mileševe i javno ga spalio na Vračaru u Beogradu. Danas na tom mestu imamo gotovo najveći pravoslavni hram. Jeste li bili u Beogradu u hramu Svetog Save?
Jesu.
Da, imamo najveći pravoslavni hram koji čini, da kažemo, krunu Svetosavlja na oči svih danas u Beogradu koji dođu, a Mileševa u simboličnom pogledu čini temelj hramu Svetog Save koji se nalazi u Beogradu. Tako da vi koji ste bili u hramu na vašem sad putovanju, sada i na grobnoj crkvi Svetog Save, ovdje imate jednu kompletnu, da kažemo, krvnu sliku Svetosavlja, svetosavskog duha i svetosavske priče. Dobrodošli u Mileševski hram, ovdje se nalazimo ispred žezla Svetog Save, štapa Svetog Save iz 1219. godine. Ovo žezlo je simbol autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Da li ste upamtili koje godine kralj Vladislav počinje da zida Mileševu? 1219. A je, tako je, 1219. godine dok kralj Vladislav zida Mileševu, Sveti Sava odlazi u Nikeju kod vaseljanskog patrijarha Manojla i dobija samostalnost za Srpsku pravoslavnu crkvu. Tada je dobio ovo žezlo, ovaj štap koje je vekovima čuvano u manastiru Mileševi, pa kad je Mileševa bila u ruševinama i u nasrtajima od neprijatelja, od 16. veka čuvano je u manastiru Svete Trojice u Pljevljima. Da li ste bili u manastiru
Danas
Svete Trojice?
Danas idemo, tamo nas očekujemo.
Idete, da znate da su tamo i šaka leve ruke Svetog Save i ovo žezlo bili očuvani nekoliko vekova kada je Mileševa bila u ruševinama, da je sve to čuvano u manastiru Svete Trojice. Pošto je Mileševa bila ovdje na putu napada nasrtaja, a u Pljevljima u Crnoj Gori Sveta Trojica su bili malo više zaštićeni. Ovaj štap u 16. veku je ukrašen, vidite, to je tropar Svetom Savi, izgraviran ovdje u počast Svetog Save, pohvalna pesma.
nije Gravina. Ali, nažalost, iz manastira Svete Trojice žezlo je bilo i kradeno, pa ga je policija kasnije pronašla, čini mi se, u baru. Lopovi su čak učinili jedno skrnavno delo sa njim, smestili su ga bili u vodokotliću u jednom stanu. Hvala Bogu, danas je sređeno, vraćeno, žezlo spojeno, pošto je bilo oštećeno na tri dela i ovde u Mileševskoj riznici simbolično izloženo kao svetionik dobre nade. Iz razloga jer se svetionici obično grade na liticama, okruženi su burnim morem, ali imaju važnu ulogu da ukazuju smer i da pružaju nadu. Iz tog razloga smo i ovo žezlo našeg najvećeg svetitelja izložili kao jedan simboličan svetionik. Može se, naravno, evo, napravite prostor.
Gdje su, vidite, samo na vrhu, da je vrh žezla u obliku srednjevjekovne srpske krune. A gore je gorski kristal.
Mislili smo da je gorski kristal, ali on izgleda ne puca, tako da je to neka vrsta stakla. Ovo su granati, poludrago kamenje koje se nalazi okolo.
I pretpostavljam da se ova kruna otvara.
Da, i da znate da to, pošto mnogi mešaju kada se kaže štap Svetog Save, to se obično misli na štap koji je Sveti Sava dobio kad se poklonio svetom mestu Svetog Save osvećenom. Taj štap se nalazi na Svetoj Gori,
u
Hilandaru ili u Kareji, negde se uglavnom to čuva u njihovim riznicama, a ovo je štap koji je simbol autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Nešto poput žezla arhijerejskog.
Da. Samo želim da vam poželim srećan put, da putujete sa blagoslovom Svetog Save i da ste uvijek dobrodošli u Mileševski hram. Hvala vam još jednom i srećan put.
Pokloničko putovanje polaznika škole vjeronauke arhijerejskog namisništva Cetinskog završilo se u manastiru Svete Trojice u Pljevljima. Sa istorijatom manastira upoznao nas je iguman otac Vladislav.
Hristos, vočište.
Hristos.
Pre svega dobrodošli u našu veliku svetinju, manastir Svete Trojice kraj Pljevalja. Nema nekih pisanih dokumenata iz kog vremena je prva crkva, odnosno manastir na ovome mestu. Spominje se u starim pesmama kao zadužbina Nemanjića, ali nema nekih pisanih dokumenata o tome. Neki prvi pisani zapis o postojanju crkve na ovome mestu su dva turska popisa u drugoj polovini 15. veka, da, gde se spominje crkva na ovome mestu. Prva zidana crkva, to je današnji ovaj naos koji sada vidite, znači to je do ovog ovde dijela, a na mestu ove zidane crkve su nađeni ostaci konstrukcije od drveta i kamena, što ukazuje da na njenom mestu bila drvnara. Neka bogata pisana istorija manastira započinje u stvari tek njegovom obnovom u prvoj polovini 16. veka je započeo iguman Visarion iz ovog zida tamo na pitorskoj kompoziciji ispred pristasa Makedonske crkve u Rusi, a završio je na samoga na ovoj pitorskoj kompoziciji desno od ovih vrata na priprati jer nam ona Georgija iz Podlaća, sveštenik koji je ostao u dovrstvo se zamonašio, on je uz pomoć njegovog sina Ananija, do njega na živopisu je drugi titor se obnove njegov bratanac Fahija iz Oblaća i treći titor te obnove je Zlatar Jovan iz Poče, takođe je živopisan na ovom severnom zidu, odavde se ne vidi. Oni su dogradili ovu pripratu koja je sada u sredini i u tom vremenu je urađen ovaj živopis 1592. do 1595. godine. Smatra se jednim od najuspelijih radova sveštenika Strahinje iz Budimlja, kažem jedno od njegovih najuspelijih radova, on je radio u ovom predelu, živopisao je, mislim, i pivu, i još neke crkve, manastir u ovom kraju, u staroj Hercegovini. Ulazni deo crkve je ovako pola se dignuti pred 130 i nešto godina, to je novijeg datuma. Istog vremena obnove takođe tamo u levom ugle ona velika krstionica u obliku jajeta, vidite, u kamenu isklestana iz 2006. godine. Ono što je najbitnije za nas, evo to imate prilike da vidite sada ovde i da celivate, to je da ima jako puno svetih moštiju. Da krenemo od ovog ovde kivota. Ovo je kivot u kome je po predanju počivale mošti Svetog Save Mileševi. U njima su nošene mošti ka Priboju, u Poblaću, to je jedno mesto na putu ka Priboju, starom, ostavljene teški drveni okovani kivot, možete se uvijene u čašak i čak odnete za Beograd, a on se ovdje našao kraja 16. veka, ovdje je svoje mjesto imao i štab Svetog Save, vekovima bio ovdje, ruka se čuvala u riznicama, u skrivnicama manastirskim. Odakle ruka Svetog Save i da li je to sigurno ruka Svetog Save, neki su u pogledu toga sumnjičavi. Evo, ta ruka se spominje da je iznošena pri manastirskim i crkvenim plavama još ono doba dok su mosti bile u Mileševu. Naime, u ono doba, onim putevima, nije bilo moguće kompletne mosti da se negdje daleko vozi. Taj kivot je otprilike ovih dimenzija, ove širine. Ruka je odavde ovako otprilike pa do kraja bez ovog prsta. Zašto je to bitno kao jedan detalj? Naime, prst koji nedostaje na toj ruci je u Bugarskoj. Ne u Trnavu, koja je prva asocijacija na Svetog Savu gdje se upokojio, gdje se upočilo jedno vreme mošti, nego u Samokovu. To je jedno mesto i manastir na oko 50 km od Sofije na ulazu u Rilske planine. Odakle tamo sa taj prst? Pa pre nešto oko dva veka većinski su monasi u Hilandaru bili Bugari. Da ga ne bi u potpunosti preuzeli. Iz naših su krajeva došli monasi, zamenili. Oni su napustili Hilandar. A jer monasi Rafam je ponio iz Hilandara moćnu kranjicu, srebrni kivot, ovih ovako dimenzija, sa dva otvora i dva prsta, Svetog Pantelemona i Svetog Sava. I vidi se po boji i teksturi te kože i veličini tog prsta da je to prst koji nedostaje na ovoj ruci ovdje, koja je bila, kažem, ovdje kod nas do pre negdje oko 4 godine, ona je sad, ako ste bili u ono ste priliki tamo da vidite, delivate i škape također koji je bio ovdje u riznici u Njuši. Ovdje su, vidite, tri kivota, u sredini je u kamenje ugruša krvi svetih 40 sevastijskih mučenika. Ovo je deo lobanje nepoznatih svetitelja, također i tamo je deo moštiju nepoznatih svetitelja i tu je ova ikona Svetog Save od kada je ovaj kivot. Znači, ikona, tamo ispod ikone Svete Tekle u tom kivotu je deo lopatič, ovaj, stopala Svete Tekle. Da se podsjetimo, Sveta Tekla, prva žena za Hrista postradala u prvom veku, ravno apostolom, s apostolom Pavlom Antiohije Šilja Hrišćanstva. Preko puta ispod ikone Svetih Vračeva Kozme i Damjana, u kivotu je deo lopatične kosti jednih od njih dvojice. Ovo su ovi iz Azije, koji se sada u novembru. A ovdje kivotu su mošti sveštenog mučenika arhimandrita Serafima Đarića, koji je bio nastojatelj ovoga manastira i ubijen je 41. godine. Znači, jako puno ima ne samo delova moštenja, kao što vidite, ovaj, ne malih ovaj, čestica, nego baš većih delova moštenja. I još ono što nismo rekli, evo, u vezi ovog velikog konaka koji okružuje manastir, on je nastao na mjestu starog, koji je 1857. bio veliki požar, oni su stari izgoreli i drveni krov crkve je goreo, pa su se ovako nadimili ovi likovi na ikonostase, on je danas, odnosno ove godine, došao na red za restauraciju, nadam se da će to biti ove godine urađeno. Oni su ti veliki konaci u vremenu svoje izgradnje i nastanka bili najveći na Balkanu, tu negdje otprilike nekih oko 80 monaha bilo u tom vremenu. Tu je jako bogata riznica koju ćete sada obići nakon crkve. I tu je podzemna crkva, što je također jedna retkost. Tu kad se izađe sa leve strane građevina koju smo sad obnovili, u njoj se nalazi kad se uđe u uglu, jedan mali otvor gdje se silazi u malu podzemnu crkvu, posvećena Svetom Arhangelu Mihajlu, ne zna se iz tog vremena, posvećena se kada je zidana prva zidana crkva, da je onda i ta podzemna zidana, kažem, nema nekih pisanih dokumenata o tome. Eto, toliko, pa ćete sad onda ići da obiđete i ovaj riznicu gore, pa ćemo postati ići onda na ručnicu.
Kroz riznicu manastira proveo nas je čtec Milić Dujović.
A, dobrodošli u riznicu manastira Svete Trojice. Kao što vidite, sada se nalazite u ovom jednom od manastirskih konaka u kom je smještena manastirska riznica i manastirska biblioteka. U ovom prvom dijelu, u prvoj prostoriji riznice možete da vidite razne eksponate, znači ovdje u prvom Na prvim policama koje se nalaze ovdje sa moje desne strane možete da vidite krstove, panagije, također oklope od krstova i panagija, pribore za pranje ruku, tasne i ostale bogoslužbene pribore koji su korišćeni u ovom manastiru. Ovo su znači radovi koji pripadaju zlatarima i juvelirima koji su se bavili ukrašavanjem crkvenih sasuda. Vidite ovdje, znači na prvoj polici kandila, na drugoj polici vidite krstove, panagije, male natrsne krstove i dolje kažem vam posude. Šta je ovdje zanimljivo, ovdje se nalazi prvi sat koji je donesen na ove prostore. Ovaj sat se nalazi u oklopu od kornjače, od jedne male kornjače, u njemu je ugrađen sat i taj oklop je optočen srebrom. Znači to je prvi sat na ovim prostorima. Također ovdje vidite okove, srebrne okove koji su bili na raznim ikonama koje su bile u ovom manastiru, međutim prilikom restauracije to je skinuto ili su ikone uništene, a sačuvani su ovi okovi, tako da možete njih vidjeti. Također ovdje vidite iza vas nalaze se i ovdje nalaze se primjerci starih odežda koje su korišćene ovdje u manastiru sa zanimljivim vezom. Sa ove, znači ovdje vidite pravo pored vrata, vidite ova velika vrata koja se nalaze. Ta vrata su stara vrata manastira Svete Trojice. Što je zanimljivo, ovo su jedan također veoma vrijedan eksponat na ovim vratima, odnosno rađena su tehnikom ubacivanja slonove kosti u drvo i samim tim ova vrata rađena su manastiru Pivi i pripadaju, znači vidjeli ste u Mileševskoj riznici, ja mislim nalonj koji se nalazi i pjernicu odavde iz manastira, oni su znači svi pripadali manastiru Svete Trojice. Zatim ovdje u ovoj drugoj polici možete da vidite također na prvoj polici kandila, na drugoj polici nalaze se kopče. Ovo su kopče sa ženskih nošnji koje su tada pobožne žene ovog kraja Hercegovine prilagale manastiru. Znači ovo su dijelovi narodne nošnje koji su se nosili te kopče, to su kopče na pojasu koji se znači nosio oko pojasa i dolje imate jednu staru plaštanicu. To je znači na ovoj drugoj, u drugom staklu. Zatim ovdje vidite primjerke starih svjećnjaka, također još nekoliko bogato urađenih pojaseva koji su bili darovani ovom manastiru. Također tu se nalazi jedan stihar i ostatak okova koji su se nalazili na ikonama u ovom manastiru. To je što se tiče ove prve prostorije. Vi razgledajte slobodno. Ovdje u ovoj prostoriji znači nalaze se razne ikone. Ovdje vidimo jedan veliki, doduše on je rasklopljen, veliki triptih, Vaznesenje Hristovo sa Svetim Stefanom i Svetim Nikolajem Milikijskim čudotvorcem. Ovo je također jedan od najuspjelijih radova Andrije Rajičevića koji je oslikavao ove ikone i ove ikone su znači bile su na mnogim međunarodnim izložbama, tako da su osvojile jednu od najvećih nagrada i najvećih priznanja. Ove ikone su dobile na jednoj međunarodnoj izložbi u Parizu gdje su zaista privukle veliku pažnju tadašnje umjetničke javnosti. Kao što sam vam malo prije ispričao, evo je pjernica i evo ga nalon koji su također urađeni zajedno sa vratima u manastiru Pivi i samim tim vidite znači svi ovi bijeli dijelovi koji se nalaze na ovim nalonjima, pjernicama i vratima, to je zapravo slonova kost. Ovdje zatim možete da vidite ikone Bogorodice, veliku Kristovu ikonu, zatim ovdje možete da vidite rusku ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice sa Svetim Savom osvećenim i činim se sa ognjenom Marijom, zatim ikonu, također rusku ikonu, nerukotvoreni obraz Hristov i ovaj krst koji se nalazi tu između prozora, znači vidite i na njemu da se nalazi natpis, možete i da pročitate. Također tu se nalazi ikona Svetog Arhidijakona prvomučenika Stefana i ovdje isto tri kompozicije, znači Hristos sa Bogorodicom i Svetim Jovanom Presečom, Sveta tri jerarha, također Andrija Rajičević.
Iz kog vremena su ove ikone i...
A, pa znači, znači to... ova ikona ovdje sačno stoji, znači, 1645. 1646. godina, konkretno za ovu ikonu. A znači, pošto su rad jednog, jednog majstora, sve su tu u tom vremenu...
I one su bile izložene u crkvi, pa su...
Da, da, korišćene su u našem manastiru, jer su od početka pripadale, pripadale manastiru Svete Trojice. Kao što ste već čuli, mnogi od ovih sada kao muzejskih eksponata i dijelova riznice zapravo su bili bogoslužbeni predmeti koji su se koristili u određenim vremenskim periodima i koristili su se mnogi od ovih bogoslužbenih predmeta, koristili su se samo prilikom velikih praznika i manastirske slave, tako da su oni tada iznošeni. Ovdje možete da vidite, znači, primjerke velikih kadionica. Ove kadionice su darovi iz Rusije. Koliko se meni čini, ove kadionice pripadaju, donijete su za vrijeme ruske carice Katerine, koja je slala pomoć ovom manastiru. Značajno je da je ovaj manastir bio poznat još i za vrijeme ruskog cara Petra Velikog, kada je veliki, veliki srpski, da kažemo, djelatnik i veliki borac za Srbe na prostoru Crne Gore i Hercegovine i uopšte za sve Srbe, grof Sava Vladislavić Raguzinski otišao u Rusiju, pošto je on bio Hercegovac, često je boravio ovdje u ovom manastiru i samim tim odnio je priču o ovom manastiru ruskom caru Petru Velikom, tako da je od tog vremena počela i da pristiže za manastir Svete Trojice novčana pomoć, a također i pomoć u raznim bogoslužbenim knjigama i crkvenim utvarima koje su stizale iz Rusije kao pomoć carske porodice Romanov. Tako da ovdje možete vidjeti kadionice, petohljebnicu, čaše za kandila, također ručne krstove, kadionice i dijelove, znači ovdje vidimo epitrahilje koji su izvezeni sa likovima svetih apostola, Jovana Preteče i zanimljive narukvice za svešteničku odeždu na, kojoj, na kojima se nalaze izobražena, na kojima je izobražena blagovijest presvete Bogorodice. Znači imate i ovdje također jednu torbu i epitrahij koji se u nju stavljao i dio, znači, ručnih krstova. Zatim ovdje u ovoj staklenoj, u ovom dijelu, nalaze se darohranilice koje su također bile poklon, djelimično su iz Rusije i vidi se po tom radu, jedan dio đakonske odežde i čiraci. Također i ove male posude koje se koriste za toplotu prilikom svete liturgije i naravno kandila. U ovoj prostoriji, znači, krenut ću odavde. Ovdje je trenutno izložen štab igumana, čini mi se, igumana Stefana. Međutim, ovdje, kao što možete primijetiti po izradi ovog kivota, ovdje je bio, pošto je izobražen i njegov lik, ovdje je bio smješten štab Svetoga Save, a štab Svetog Save koji sada možete vidjeti, odnosno vidjeli ste u riznici manastiru, u riznici manastira Mileševe. Zatim ovdje se nalaze diskosi sa zvezdicama, kašike za pričašćivanje, prestoni krst, također ovdje možete vidjeti isto male diskose, putire, krstove koji su se nosili u litiji, također ovdje možda dva najvrijednija putira, to je ovaj u obliku grozda, odnosno u obliku kupine ili grozda, i ovaj igumana Stefana, također možete vidjeti okove od evanđelja koja su se koristila u ovom manastiru i koja su zaista privukla veliku pažnju, i naravno ovdje šestodnev koji se u kom se nalaze minijature iz hrišćanske topografije Svetog Kozme Indikoplova.